Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Тетяна Романова. Вітаю вас. Далі докладніше.
Події в Україні.
Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Минулої доби суттєвих змін не зазнала. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 6 годину ранку. Російсько-терористичні злочинні групування вчора 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. 10 ворожих обстрілів були здійснені із застосуванням мінометів, які заборонені Мінськими угодами. У результаті ворожих обстрілів минулої доби шестеро військовослужбовців зазнали поранень. У Донецькій області на протитанковій міні підірвалася вантажівка. Постраждали місцеві жителі. Трагедія сталася у населеному пункті Байрак біля окупованої Горлівки. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. У вантажівці їхала жінка і чоловік. У жінки травмовано ліве плече, її чоловік отримав легкі травми голови. За словами постраждалої, вони часто їздили цією дорогою. Співробітник екстреної служби в Горлівці повідомив, що вантажівка, в якій їхали чоловік та жінка, підірвалася на протитанковій міні. На місці інциденту було виявлено 6 протитанкових мін. Усі вони були знешкоджені за допомогою контрольованого підриву.
Міжнародна тема.
У Лондоні фургон врізався в людей, які покидали мечеть після нічної молитви. Про це повідомляє Reuters. Поліція говорить про декількох жертв, одна людина затримана. За інформацією очевидців, 10 людей отримали поранення, ще троє у важкому стані. Як повідомляє місцева газета, після того, як автомобіль збив людей, з нього вибіг чоловік з ножем в руках. Очевидець розповів телеканалу Sky News, що всього в кабіні фургона перебувало 3 людини. Одна була затримана, двом вдалося втекти. Партія президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед Республіку» здобула перемогу на виборах депутатів національних зборів. Про це свідчать дані голосування, розміщені на сайті МВС країни. Представники партії отримали 308 місць у нижній палаті французького парламенту, ще 42 мандати дістанеться їх союзникам з партії «Демократичний рух». Таким чином «Вперед Республіку» буде контролювати абсолютну більшість голосів в національних зборах. Щонайменше 43 людини загинуло через масштабні лісові пожежі у Португалії. Близько 600 пожежників і 160 транспортних засобів 18 червня гасять пожежу в муніципалітеті Падруган-Гранді, що приблизно за 50 кілометрів від Коїмбри. Вогонь вже поширився у кількох напрямках. В уряді Португалії повідомили про намір оголосити національну жалобу за загиблими через пожежу. У студії була Тетяна Романова. Наступний випуск новин слухайте о 7.30.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. І новий день та новий тиждень. Запрошую зустрічати разом «Ранкова свобода». Я Юрій Матвійчук. Буду разом з вами наступні півтори години, понеділка, 19 червня. А говоритимемо ми про таке. В ЄС продовжують санкції проти Росії, а в Сполучених Штатах їх посилюють.
Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики. Европейцы считают, что чуть побольше. Но, как ни странно, есть и плюсы. Мы вынуждены были включить мозги.
Кто в Украине имеет доходы с токсичных отходов?
Тарифи, за які виграються тендери, вони є набагато нижчими за собівартість. Тобто за ці гроші неможливо екологічно і безпечно утилізувати ці відходи.
Як зміняться пенсії українців восени?
У нас все менше буде працюючих, все більше буде людей пенсійного віку. Це проблема не тільки українська, це проблема загальносвітова.
А після 8.30 в ефірі ток-шоу Павла Казаріна на радіо «Крим Реалії» слухайте про те, чому в Україні повільно просувається процес засудження громадян, винних в анексії Криму і розв'язанні війни на Донбасі, які авіакомпанії літають до Криму і скільки коштують квитки, чому кримчанин Володимир Балог був заарештований після підняття українського прапора над власним будинком. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет, на сайті та ютуб-каналі «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Для кримської аудиторії окремий номер 8 800 100 69 26.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Почнемо з теми санкцій. Сьогодні на зустрічі в Люксембурзі Рада ЄС і закордонних справ продовжить на один рік санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму. Ці обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій в Крим, зокрема придбання там нерухомості, фінансування бізнесу і надання послуг. Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС ухвалять це рішення без обговорення. Днями минулого тижня Сенат США ухвалив законопроект, який розширює та посилює санкції проти Росії. Серед іншого, в разі остаточного ухвалення цього документа Палатою представників, американський президент вже не зможе скасувати це рішення одноосібно. З огляду на це, на ініціативу сенаторів вже неоднозначно відреагували в Білому домі. Ситуацію з санкціями прокоментував екс-міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк.
Ми маємо справу з появою нового консенсусного рішення в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Думаю, що Палата представників також підтримає це рішення, оскільки перед остаточним голосуванням в Сенаті було консультації з спікером Палати представників. І, власне, ті зміни, які були внесені до законопроекту в Сенаті, вони відповідають позиції лідера Палати представників. Тому я вважаю, що рішення буде прийнято. Воно, звичайно, не до вподоби може бути Білому дому, але питання полягає в тому, чи Білий дом наважиться заветувати це рішення.
Критичне рішення американських сенаторів оцінили і в деяких європейських країнах, зокрема в спільній заяві міністрів закордонних справ ФРН та Австрії. Йдеться про те, що ухвалені в Сенаті США нові санкції проти Росії ставлять загрозу для європейських компаній, які беруть участь у розвитку енергопостачання Європи. Далі про європейські та американські санкції щодо Росії, їх ефективність. Чи говоритимемо про це з народним депутатом Віталієм Купрієм? Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Купрій.
Так, вітаю вас.
А на вашу думку, що спонукало американських сенаторів до саме такого рішення щодо санкцій проти Росії?
Ну, це, в принципі, не таємна інформація. Якщо почитаєте засоби масової інформації з Сполучених Штатів Америки, то перше – це питання кіберзлочинності, це зазіхання на інтереси Сполучених Штатів Америки під час виборчого процесу проти саме Росії, ну і потім, звісно, питання Сирії і України. Але для нас дуже важливо зовсім інше підхід, який зараз запропонований, те, що дійсно президент Сполучених Штатів Америки не зміг одноособово відміняти санкції, знімати ці санкції. Я, наприклад, аплодував би Сенату Сполучених Штатів Америки за таке рішення. Дай Бог, щоб, можливо, в Конгресі його підтримали. І хотів би сказати, що у нас в Україні є аналогічна ситуація. І у нас, як ви знаєте, санкції вводяться рішенням РНБО і указом президента України. Але от наша партія, я представляю партію КРОП, я особисто подали законопроект, який сказував би, якщо бездіє президент, якщо бездіє РНБО, то надати можливості Верховній Раді України ухвалювати відповідні санкції. Ми знаємо, що зараз у нас квітне російський бізнес в Україні. Фактично, ми мали би підняти питання націоналізації або експропріації об'єктів, які належать фактично Російській Федерації після анексії Криму. І це було б правильно. Але Україна не йде таким шляхом санкцій, Україна робить бутафорію просто і не фактично не бореться з агресором. Отут питання велике.
Ну, до санкцій, які вживає Україна проти Росії, ми ще повернемося в нашій розмові, а хотілося б повернутися до тих санкцій, які запроваджують Сполучені Штати і які мають розглянути в ЄС. Спочатку міністри закордонних справ, а потім глави держав та урядів про ці санкції. І от неоднозначна, в принципі, реакція деяких європейців на рішення рішення американських сенаторів щодо санкцій проти Росії. В чому ця неоднозначна реакція? Ну, власне, чим би ви її пояснили? Кажуть, що можуть зазнати збитку деякі європейські інтереси.
Ну, інтереси компаній європейських називалися BASF, там ще інші компанії, які планують взяти участь в розробці проєкту «Північний поток» для того, щоб забезпечувати енергоносіями Європу. І тут для мене це також показник, що європейська спільнота, ну, точніше, тут більше німецький інтерес, вони не зацікавлені в тому, щоб дійсно обмежити Росію, щоб боротися з нею, визнавати її як агресором. І тут для України, для українських дипломатів дуже важливо все-таки працювати в цьому напрямку, переконувати, що не можна...
Наскільки серйозні загрози для української дипломатії, для української ситуації, от саме в європейському погляді на санкції? Це працює російська пропаганда, російські агенти впливу, що вони вміють переконати Європу на те, що їм вигідно працювати з Росією, а не накладати санкції?
Ну, однозначно, Росія працює, Росія не бездіє, але я вважаю все-таки, що Україна мала б зайняти сама більш рішучу позицію у застосуванні санкцій, а не торгувати з агресором, не, скажімо, навіть блокада зараз вона не працює фактично, і ми отримуємо вугілля з ЛНР, ДНР вже через обхід, через Російську Федерацію. Європа це все бачить, вони бачать наше блюзнирство, вони бачать, що ми фактично не, ну, вважаємо партнером Російську Федерацію, оскільки до сих пір не розірвали договір міжнародний про дружбу і співробітництво. І вони думають, а чого ми маємо це все робити. Я думаю, що наш приклад надає можливості, значить, європейській зайняти позицію щодо, значить, послаблення тиску на Російську Федерацію, щоб заробляти просто. Простий меркантильний інтерес, гроші.
А в яких саме секторах, бо йдеться про секторальні санкції, от яких саме секторах могли би зникнути санкції або послабитися?
Ну, ви ж бачите, що енергетична сфера, це перша, де вже йде така сильна співпраця з Російською Федерацією, і вже ці компанії вони задіяні. Я думаю, що на теперішній час мова не йде про зняття санкцій, послаблення, оскільки навпаки Сенат Сполучених Штатів Америки зробив все, щоб унеможливити це. І дай Бог, я ще раз хотів повернутися, щоб підтриманий в цьому конгресі. І тоді дійсно і адміністрація Трампа, яка хотіла знімати, послабляти, вона не зможе використати це, оскільки попередні санкції, наскільки я пам'ятаю, були введені аналогом, як у нас в Україні указ президента, то це колишній президент Обама вводив своїми executive orders, такі є. Тому от слава Богу, що Сенат зараз унеможливить цей процес.
Очікується, що невдовзі має відбутися зустріч президентів США та України, говорять уже про найближчі дні. В якому руслі Дональд Трамп і Петро Порошенко могли би говорити про санкції і мали би обговорити, мабуть, це питання, на вашу думку?
Ну, я думаю, що і санкції будуть обговорюватися, а також буде обговорюватися питання однозначно конфлікту, війни з Російською Федерацією, яка існує на Донбасі, анексія Криму. Але от в мене є сумнів, що буде сприяти адміністрація, сам Трамп буде сприяти перемозі України в цій ситуації. Я думаю, буде пропонуватися якісь варіанти на кшталт мінських домовленостей. Якщо вони ці не працюють, давайте інші будуть нас умовляти, щоб ми все-таки капітулювали цій війні. І це велика загроза для України зараз.
До нашої розмови долучається також голова Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Він теж з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Курус.
Доброго ранку.
І ми говоримо сьогодні про санкції, які запроваджує Сенат Сполучених Штатів і які розглянуть європейські представники, зокрема Рада ЄС і закордонних справ уже сьогодні це питання розглядатиме. Але перш ніж продовжити розмову, пропоную згадати, що говорив під час останньої прямої лінії російський президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання про вплив санкцій. Ось пряма мова Путіна.
История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории. Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему? Ведь ничего такого не происходит, экстраординарного. Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Значит, что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилось снижение цен на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее. Ну вот Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики. Европейцы считают, что чуть побольше. Но, как ни странно, есть и плюсы. В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газодолларами. К чему это привело? У нас реально начало расти производство в таких важных, сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идет у нас хорошие процессы. Так? Я уже не говорю про сельское хозяйство. Мы с вами знаем рост где-то около 3%.
Тобто, оцінюючи дію санкцій проти Росії на російську економіку, Путін говорить про зростання в деяких секторах. На вашу думку, панове, наскільки об'єктивно президент Росії оцінює наслідки санкцій, ну і причину їх запровадження, він каже про конкуренцію, і чи він видає просто бажане за дійсне? От хотілося почути вашу думку, пане Курс.
Ну, ви знаєте, я глибоко не оцінював вплив санкцій на російську економіку. Те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, говорить про те, що санкції мають великий значення на економіку Російської Федерації. І навіть, скажімо, зниження пунктів московської біржі останніми днями від одної інформації про можливість НАТО запровадити санкції говорить про те, що Росія не живе на окремому острові, на якомусь там безлюдному, а є інкорпорована, досить потужно інкорпорована в світову фінансову систему, економічну систему. Ну, а Путін – це маніпулятор, ви зрозумієте, правильно. Тобто все, що він говорить, можна просто послухати і не звертати уваги, тому що це є відвертий маніпулятор. І всі ми знаємо, що санкції були застосовані після анексії Криму і створення, так мовити, військових дій на сході України. І якщо взяти так історію, то ми знаємо, що Росія, Америка і Європа дуже тісно співпрацювали протягом всього періоду цієї війни в Україні. І насправді тут, я думаю, що можна тільки здивуватися від таких слів Путіна. Але що йому робити? В нього вибори на носі, тому він повинен брехати і далі.
Пане Купрій, а ви як гадаєте, кажуть, що Путін відчує збитки від санкцій тоді, коли вони запрацюють. І поки він дійсно не відчуває цих збитків, чи не працюють санкції?
Та, ну, я думаю, відчуває. Це ж промова, я, мабуть, направлена на внутрішнє споживання до своїх громадян, для того, щоб пояснити, як непогано керівництво бореться, Росія бореться з такими санкціями. Але ще раз хотів нагадати, що там навіть сенатор, який очолює Комітет з безпеки, заявляв в промові своїй під час ухвалення Сенатом цього рішення саме про втручання, незаконне втручання хакерів, програмістів, кіберзлочинців з боку Російської Федерації в виборчий процес. І це було як представлено як загроза демократії Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що називати Путіну зараз партнерами, а він так, як сказати, по його розмові було чути, що начебто Сполучені Штати Америки партнери. Ну, це абсурд. Я думаю, що така ситуація зараз, як холодна війна, по суті.
А наскільки от симетрично відповідати на політичні впливи економічними санкціями, на вашу думку, пане Купрій?
Ну, це абсолютно вірно. А що розвивати військову якусь, починати кампанію, значить, призводити до крові? Ні, я думаю, економіка – це супер. Але, можливо, і далі йти. Отут, якщо підтримає Конгрес це рішення, і якщо Трамп більше не зможе самостійно впливати на, значить, політику санкційну, то тут ми можемо очікувати і продовження далі. Отут треба, щоб вистояв, пройшов цей тест.
Пане Курус, а на вашу думку, як довго Росія може ще втриматися під санкціями, роблячи вигляд, що вони не впливають негативно на російську економіку? Йдеться про те, зокрема, що ЄС подовжить санкції на рік. Можливо, Росія знову, як то кажуть, затягне пасок і протримається цей рік?
Ну, ви розумієте, ми Росія входить досить такий специфічний і серйозний момент, коли в наступної весни відбудуться вибори президента. Очевидно, що ми розуміємо, що Путін не хоче виходити в виборчу кампанію з проблемами в економіці, ну і не тільки економіці, а й геополітиці, тому що поки що внутрішнє життя його там не сильно хвилюється. Це продусив і тримається під жорстким контролем. От тому я думаю, що недовго вдасться робити це Путіну, маніпулювати думкою. Люди вже відчувають економічні негаразди в Росії. Ви зверніть увагу, навіть якщо порівняти минулорічний таке спілкування з росіянами і цьогорічне, то питання зовсім іншого характеру. Тобто вони гостріші, вони жорсткіші, вони конкретніші. І Путін на дуже багато питань просто не дати відповіді, він якось там віжартовувався і так далі. Ось тому я думаю, що нас чекає дуже складний період, і не тільки Російську Федерацію, але й нас, тому що можливо будь-яке загострення на фронті, йому очевидно треба показати, який він є великий, і як він обстоює Велику Росію. І він формулює такі меседжі, що Росія не винувата, тут винуваті Захід, який хоче принизити Росію, хоче її, так мовити, послабити і так далі. Тобто він формує себе ореол захисника всіх росіян і Великої Росії. Тому, знаєте, санкції – це дуже добре, і варто, щоб вони були запроваджені максимально потужно, щоб Росія навіть не захотіла воювати далі і вводити, там, скажімо, там повноцінно якісь там військові формування і так далі.
От захотілося б ще... Хотілося б ще в контексті санкцій почути вашу думку з приводу того, які і наскільки ефективні українські санкції проти Росії. Пан Купрій вже дещо висловив свою точку зору, ми ще його послухаємо на цю тему, а от саме про українські санкції проти Росії, бо ми, вірніше, Україна домагається від своїх вашингтонських і європейських брюссельських партнерів запровадження санкцій, розширення санкцій, поглиблення, подовження. Наскільки Україна ефективно і послідовно діє в цьому напрямку?
Ну, ви знаєте, тут важко говорити, тому що ми пам'ятаємо, коли Євросоюз прийняв санкції, Америка прийняла, а Україна все торгувала, продовжувала торгувати і так далі. Я не думаю, що має якийсь дуже серйозний вплив санкції України проти Росії, але це чесно. Тобто, якщо ти просиш інших партнерів запроваджувати санкції, ти повинен сам запроваджувати санкції. І, звичайно, що там є такий момент там газу, споживання газу, очевидно, що він має обумовлюватися по-іншому, але інші торгові стосунки повинні були припинені. Ви знаєте, я б говорив про вплив українських санкцій, напевне, на ракетобудівельну промисловість, тому що ми бачимо, ракети російські падають без українських дронів, комплектуючих, і не літають. І я думаю, що це є дуже серйозний удар по російському оборонці. Тому що ракетно-космічна промисловість – це є серйозна фактор в розвитку будь-якої країни і будь-якого озброєння. Тому я думаю, що тут ми бачимо, вже очевидно бачимо проблеми російської економіки, російського ракетомобілобудування. І я хочу сказати, що це є такий, ну, серйозний вклад України в підірвання, так мовити, економічної потужності в цій галузі.
Дякую вам. І, пане Купрій, хотілося б вас запитати. Пан Курус сказав, що Україну попереду чекає складний період, в зв'язку з тим, що Росія, власне, входить практично у виборчу кампанію. Ви погоджуєтеся з тим, і як би Україна мала б діяти відповідним чином, щоб цей складний період якось нівелювати і в військовому плані, воєнному, і в економічному, в тому числі санкційному?
Я, чесно кажучи, не бачу таке погіршення, яке нас може очікувати за те, що Росія щось там зробить. У нас всередині дуже важливі проблеми. У нас проблеми з бюджетом наповненням, субсидіями, не відшкодовуються вони комунальним підприємствам з державного рівня. У нас скоро можуть бути вибух інфляційний. У нас дуже серйозні проблеми. А щодо санкцій, пам'ятаєте, ви казали, що на початку зможу свою думку до кінця довести. Сама перша людина в державі, яка має нам демонструвати про наявні санкції, це Петро Олексійович Порошенко, президент, він цього не робить.
кожного дня його бізнес, його підприємство відправляє товари там в Росію. У мене є докази, у мене є Державної фіскальної служби інформація, там приблизно там $30 мільйонів на місяць це відбувається. Плюс фабрика Рошен, яка в Липецьку, вона там працює, не працює, але податки вона за землю сплачує в Російську Федерацію.
Це пане Купрій, на жаль, ми не можемо зараз почути аргументи Петра Порошенка щодо заявлених вами тез, і ми всі знаємо і чули в інформаційних засобах масової інформації, що якраз ця фабрика в Липецьку призупинила свою діяльність.
Земля платиться, податок на землю платиться в будь-якому випадку. Працює об'єкт, не працює, це всі знають, будь-який бізнес це знає. Севастопольський морський завод в декларацію у пана Порошенка є, але він ремонтує кораблі військово-морського флоту Російської Федерації. Це все відкрита інформація. От якщо не буде перша особа нам показувати, якщо не буде Рада нацбезпеки і оборони реагувати, то у нас буде засилля російського капіталу, він буде впливати через гроші, через парламент, через там, я не знаю, адміністрацію президента на процеси, які відбуваються в Україні. У нас постійно буде війна, тоді ніколи вона не закінчиться. І на нас так само будуть дивитися партнери з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо одне, робимо зовсім інше. Отут велика загроза.
Що ж, дякую вам. З нами на зв'язку був позафракційний народний депутат Віталій Купрій, а також голова Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Ми говорили про європейські та американські санкції, щодо Москви, їхній вплив і ефективність на стосовно і російського зовнішньополітичного курсу, і економічної ситуації в Росії. Торкнулися і тих санкцій, які запроваджує Україна проти Росії і дотримується, та про те, наскільки ефективні ці кроки. До речі, про санкції та про російсько-українські відносини пишуть і українські друковані видання. Давайте подивимося основні теми, які порушують вони.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
У Вашингтоні сьогодні намагаються вирішити, якою буде політика США щодо російсько-української війни, констатує «Дзеркало тижня». Нова адміністрація прагне більш прагматично переосмислити роль США у світовій політиці, проводить аудит можливостей і ризиків. Ситуація в Україні – один з важливих вузлів. Необхідність військової допомоги Вашингтон, в принципі, не заперечує, проте американських експертів цікавлять відповіді на три запитання. Чи є критично необхідною постачання Україні летальної зброї? Чи не спричинить розширення програми американської військової допомоги ескалацію бойових дій, наступальні дії Росії у відповідь, та якими саме мають бути стратегія, структура військової допомоги Україні. Щоб відповісти на ці три запитання, слід мати на увазі, як зазначає видання, об'єктивне уявлення про те, що насправді відбувається на війні. Свій погляд на ситуацію пропонує дописувач «Дзеркала тижня» Юрій Бутусов. Заголовок статті «Військова допомога США. Новий підхід Трампа». Дня минув рік, як відбувся останній обмін українських політв'язнів з Росією. За цей час справа з поверненням інших бранців помітно не просунулася, констатує «Український тиждень». Київ навіть не в змозі до пуття порахувати, скільки ж їх. Із бійцями регулярних військ і добровольцями, що потрапили в полон, картина сяк так зрозуміла, зазначає тижневик, адже списки погоджуються і навіть обміни трапляються. А от із цивільними бранцями все значно гірше. Невідомо, скільки їх тепер на підвалах сепаратистських угрупувань та у російських буцегарнях, і кого з мешканців Криму чи українських заробітчан в Москві звинуватять завтра в тероризмі чи екстремізмі, скільки ще мешканців окупованого Донбасу можуть зникнути. Докладніше з проблемою, шляхами її вирішення «Український тиждень» знайомить в кількох публікаціях під заголовками «Рік без обмінів», «Ворожий ясир» та «Чому важко звільняти цивільних полонених». На цьому числі «Український тиждень» привертає увагу до повільного розкриття розслідування справ Майдану. Видання пише, що втеча десятків екс-беркутівців до Криму або Росії, гальмування самих розслідувань на початкових етапах дають достатньо підстав сумніватися в покаранні, бодай, когось із винних. Крім того, за майже 4 роки вималювалося кілька тенденцій, які змушують з тривогою спостерігати за долею майданівських справ. Головні з них – це втрата уваги суспільства, рішення суддів про звільнення колишніх силовиків і те, що часто провадження за подіями Революції Гідності потрапляють до одіозних суддів. Про це «Український тиждень» наголошує в статті «Приспана увага». Насправді, безвіз для України – це спосіб змусити правлячу українську верхівку ухвалити необхідні закони, переконує в тижневику «Нове время» парламентарій Сергій Лещенко. Він стверджує, що головне досягнення дорожньої карти на цьому шляху – створення антикорупційних органів. Депутат вважає, що безвізовий режим в довгостроковій перспективі стане працювати на очищення української політики від паразитів. Про ймовірні відповіді на ці та інші запитання «Нове время» пише в статті, яка так і називається «Бананова республіка». Ось так коротко про основні публікації української преси. Нагадаю, «Ранкова свобода» триває, і наступні півгодини після випуску новин ми присвятимо проблемам та конфліктним ситуаціям, які трапляються довкола переробки та утилізації токсичних відходів в Україні. Залишайтеся з нами і готуйтесь до обговорення цієї теми.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Тетяна Романова. Вітаю вас. Війська НАТО проводять перші широкомасштабні оборонні навчання на кордоні Польщі та Литви. Проти дискримінації і за країну для всіх. Кілька тисяч людей під веселковими прапорами пройшли центром Києва у неділю. У Лондоні фургон врізався в людей, які покидали мечеть після нічної молитви. Далі докладніше.
Події в Україні.
Війська НАТО проводять перші широкомасштабні оборонні навчання на кордоні Польщі та Литви. Про це повідомляє «Голос Америки». НАТО відпрацьовує сценарій, згідно якого Росія може спробувати відрізати країни Балтії від іншої частини Західного альянсу. Навчання будуть проходити упродовж 2 днів. Задіяні також польські, литовські та хорватські військові. Мова йде про вузький сухопутний прохід між Польщею та Литвою. Сувалкський коридор має 104 кілометри в довжину і проходить через поля, ліси і пагорби. У разі захоплення цього відрізка Росією, країни Балтії опиняться в ізоляції. Представники НАТО очікують, що у вересні Москва проведе набагато масштабніші навчання в Росії і Білорусі під кодовою назвою «Захід». Очікується, що в них візьмуть участь 100 тисяч військовослужбовців. Представники країн Балтії вважають, що в ході цих навчань Москва буде відпрацьовувати атаку на Сувалкський коридор. Росія заперечує наявність у неї планів захоплення країн Балтії, стверджує, що НАТО загрожує стабільність Східної Європи, нарощуючи військову присутність і проводячи подібні військові навчання. Проти дискримінації і за країну для всіх. Кілька тисяч людей під веселковими прапорами пройшли центром Києва у неділю. Під час проведення маршу відбулися сутички супротивників маршу і поліції. Затримано 7 осіб. Учасників маршу провокації не лякали, передає телеканал 112.
Я розцінюю ці спроби провокації як укуси комара, тому що наші опоненти розуміють, що рух за права людини, рух за рівність вже в Україні не зупиниш.
У ході брали участь не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.
Я особисто не належу до представників ЛГБТК спільноти, але для мене це дуже важливо, щоб вони не почувалися в цьому суспільстві зайвими і не переживали будь-яких утисків.
У центрі Києва під час маршу рівності чергували 5 тисяч правоохоронців, кінологи і кінна поліція. За словами організаторів, цього року хода минула відносно спокійно, навіть вдалося збільшити довжину маршруту до понад кілометра.
Міжнародна тема.
У Лондоні фургон врізався в людей, які покидали мечеть після нічної молитви. Про це повідомляє Reuters. Поліція говорить про декількох жертв, одна людина затримана. За інформацією очевидців, 10 людей отримали поранення, ще 3 у важкому стані.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Токсичні доходи на токсичних відходах, взаємні звинувачення в лобізмі та в забрудненні довкілля, боротьба за скасування і поновлення ліцензій. Саме так виглядає протистояння між прихильниками старих і нових правил на ринку небезпечних відходів.
Тарифи, за які виграються тендери, вони є набагато нижчими за собівартість. Тобто за ці гроші неможливо екологічно і безпечно утилізувати ці відходи.
Про проблеми цієї специфічної галузі, яка займається переробкою та утилізацією токсичних відходів, ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Медведчук, вітаю всю аудиторію, яка долучилася до Ранкової Свободи. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сторінці Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свободи. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нов.
Отже, більшість компаній, які мають в Україні ліцензії на поводження з небезпечними відходами, переробляють їх лише на папері. Це визнають і посадовці Мінприроди, і недержавні експерти, навіть керівники низки компаній, які опікуються відходами. Як наслідок, отруєні сполуки опиняються в лісосмугах та на стихійних звалищах. Для вирішення цієї проблеми профільне міністерство перевіряє компанії, що мають справу з відходами, позбавляючи порушників ліцензії. Водночас урядовці стверджують, що бізнесмени і депутати, які лобіюють інтереси окремих компаній і переробників, перешкоджають наведенню ладу в цій галузі. Натомість деякі депутати і підприємці звинувачують в лобізмі Мінприроди, стверджуючи, що відомство свідомо розчищає цей сектор економіки для певних приватних компаній. Хто правий в даній ситуації, хто винен, намагався розібратися мій колега, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Він зараз поруч зі мною в студії Ранкової Свободи. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Можна сказати, що твоя робота була цілим журналістським розслідуванням в даній темі переробки і утилізації токсичних відходів. Власне, якщо йдеться про боротьбу за ринок, то певно це ринок комусь вигідний, тому що там є доходи. І наскільки вигідно взагалі займатися в Україні переробкою відходів?
Можна навести один приклад. Якщо країни Скандинавії, вони переробляють відходи і купують у сусідніх країн, і там досить дорого коштує переробляти відходи, але з іншого боку від цього є вигода, то в Україні навіть за скандинавськими технологіями підприємство буде майже весь час простоювати. Комунальне підприємство «Боднарівка» знаходиться у Львові. У 2016 році воно отримало ліцензію, перед цим придбавши шведську лінію переробки люмінесцентних ламп. Коштами Європейського Союзу це була програма транскордонного співробітництва, один з її грантів. Підприємство отримало інвестиції обсягом 720 тисяч євро, дозвільні документи. Але лінія здебільшого простоює, оскільки середні ціни на українському ринку переробки відходів, в даному разі ртутних ламп люмінесцентних, є штучно заниженими, нижчими за собівартість повної глибокої переробки за західними технологіями. Про це говорить головний бухгалтер підприємства Марія Корабель.
Був грант Євросоюзу. Ми закупили сучасне обладнання. Ніхто такого обладнання не має, як ми. Але можливості працювати практично не маємо, тому що приватні підприємства занижують ціну, невідомо, що роблять з тими лампами, і ми не конкурентно здатні. Мале завантаження, тому що проблема в тому, що якісь підприємства чи мають ліцензію, чи не мають ліцензію, виграють тендери. Ми в такій трошки ситуації неприємні, тому що в нас є повний цикл переробки. Ми їх утилізуємо, а всі інші лише збирають, беруть на зберігання, і потім невідомо, що з ними роблять.
Це не єдиний приклад того, як компанії, які в Україні мають намір чесно утилізувати, переробляти відходи, не можуть закріпитися на ринку, говорять у Мінприроди. Адже з ними, так стверджують у міністерстві, конкурує так звана віртуальна утилізація. Тобто за документами відходи отримали гроші за їхню переробку, переробили або знищили за документами. В реальності лампи, моторні оливи, отрутохімікати просто взяли на зберігання, вони десь багато років лежать і накопичуються, або вивезли на стихійні звалища, в кращому разі на звалища офіційні, там, де хоча там їх не мають права зберігати. І регулярно їх виявляють екологи та громадські активісти в лісосмугах, ярах і на звичайних офіційних звалищах. Так, в Мінприроди стверджують, що підприємства зазвичай кажуть, ми віддали тій чи іншій фірмі на переробку, і далі це її проблеми. Хай вона з'ясовує, чи щоб правильно і законно поводитись з цими відходами. Щоправда, ця фірма прийняла за копійки ці відходи.
Тобто і виробники токсичних відходів, вони також мали би опікуватися, кому вони передають ці свої відходи на утилізацію? Чи зрозуміло, що самі ж підприємства не хочуть платити зайвого і в даному разі шукають дійсно де вигідніше, а далі що робитиме з цими відходами фірма, це підприємство не повинно турбувати, чи повинно?
І правда, 297 компаній в Україні мають ліцензії на поводження з відходами, тобто більшість з них мають право збирати ці відходи. Лише частина з них має право переробляти ці відходи. Але насправді, от стверджують Міністерство екології, стверджують експерти про те, що із цих 297 компаній 15-20 мають реальні технології, більш або менш безпечні для переробки відходів. Решта перепродує одне одному, або просто... Ну, фірма ліквідується, відходи після ліквідації, невідомо як відстежити їхній рух, вони опиняються десь закопані, як от сумське підприємство «Елга», яке збирало трутохімікати, єдине мало ліцензію в Україні в певний період часу. І потім на його території ці відходи всі були закопані. Ну, в умовах, коли підприємство має ліцензію лише на збирання відходів, зберігання і перевезення, то воно бере досить невелику суму з підприємств, які хочуть утилізувати. І звісно, що підприємства такі виграють тендери, і ті, хто і без тендерів продає їм відходи, тобто дає на переробку, їм вигідніше дати тому, кому дешевше, а наскільки законно їх потім перероблять, це вже юридична відповідальність інших осіб.
Власне, і в цьому і причина, мабуть, занижених цін на переробку. Ми от чули, Марія Корабель говорила, що занижені ціни на переробку, хоча в обладнання підприємства було вкладено і міжнародний грант. Так, наскільки взагалі іноземні інвестиції приходять в іноземний капітал в цю сферу?
Ми можемо зрозуміти на прикладі одної маленької люмінесцентної лампочки, яка от декілька з них горить зараз в нашій студії. Утилізація одної такої лампи за європейськими технологіями, з безпечним наслідком, з отриманням чистої ртуті, чистого скла, які можна далі використовувати в промисловості, коштує 6 гривень. Якщо дуже економити на всьому, ризикувати збитками або брати дуже великий опт, можна опустити до 3 гривень, до 4 гривень за одну лампочку, стверджують частина переробників, які, за нашою інформацією, мають реальне обладнання і можуть переробляти. Але дуже часто виграють тендери фірми, які набагато менше 3-2. Навіть була ситуація, що по 90 копійок скуповували ці лампи. Як за ці гроші утилізувати, незрозуміло. В світі, мабуть, таких технологій немає. Можливо, це таке собі українське ноу-хау. Мінприроди розпочало перевірки. Після зміни, власне, керівництва Міністерства екології, вони розпочали перевірки всіх ліцензіатів, встигли перевірити більше чверті з них. І перевірка показала, що на частині фірм немає нічого, крім офісу, на частині є так звані муляжі, тобто піч, яка горить, щось спалює, але очищення немає, і не факт, що вона взагалі часто запускається. І незначна частина компаній, близько 20, нарахували в міністерстві за різними даними.
З 290 скопіка.
Так, тобто 10% і навіть менше. Це ті, хто мають обладнання більш або менш відповідне до українських норм, яке здатне більш або менш переробляти відходи. Деякі з них мають блискучі технології, як Боднарівка, вони просто купили їх у Швеції за європейські гроші. Деякі мають українського виробництва, теж досить якісне обладнання, деякі не мають нічого. І в цій ситуації ринок треба розчищувати, і Мінприроди мають намір перевірити всіх, відсіяти переробників, які працюють фейково, і таким чином підняти ціну на ринку. От зараз ми можемо розуміти, на прикладі ртутних ламп, 6 гривень це реальна переробка, 3 гривні це якщо дуже економити або опт, і от зараз до 3 гривень наближається середня зважена ціна на ринку переробки відходів. Цю роботу будуть продовжувати, стверджує директор департаменту екологічної безпеки Мінприроди Сергій Лук'янчук.
Мінприроди необхідно завершити перевірку всіх ліцензіатів для того, щоб на цьому ринку залишилися тільки ті підприємства, які реально можуть утилізувати ці відходи, для того, щоб Мінприроди могло надавати можливість та могло створювати умови для залучення інвестицій у цю сферу, для того, щоб тут з'являлися найкращі європейські технології для безпечної утилізації. Тому що на даний час з небезпечних відходів, які утворюються в нашій країні, утилізуються реально тільки максимум 10%. Тому що якщо ми промоніторимо систему ProZorro, ми побачимо, що там тарифи, за які виграються тендери, вони є набагато нижчими за собівартість. Тобто за ці гроші неможливо екологічно, безпечно утилізувати ці відходи.
Маємо на зв'язку радіослухача, я послухаємо його коментар чи міркування. Алло, хто до нас приєднався, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок, Львів, це Григорій. У мене виникає
Доброго ранку,
питання.
Пане Григорій.
Ага, от нехай ваш експерт мені пояснить. Ну як таке може бути? Ну невже у Львові, в Києві, в інших містах не можна запросити провідних фахівців ці галузі, де вже є заводи в центрі міста, посадити садового, прем'єр-міністра за круглий стіл, міністра екології, плюс з Польщі взяти теж, ну, за границі, і сісти на телебаченні і сказати, до яких пір наші бездарні чиновники і науковці, ну, науковці, може, ще толкові, їх ніхто не запрошує, не вирішують цю проблему. Ну, як таке може бути, розумієте? Ну, мене це дивує.
Зрозуміло, почули вас, пане Григорію, дійсно, як знайти вихід із ситуації, як змінювати правила гри, по-перше, відповідальність і контроль на цьому ринку запровадити?
Експерт громадського об'єднання «Мама-86» Олександр Посмітний вважає, що порядок, звісно, наводити треба, але зусилля Мінприроди, зокрема, недостатні, тому що перевірки просто за документами тих підприємств, які вже мають ліцензії, це, на його думку, боротьба з вітряними млинами, бо перевіряють тих, хто має ліцензію на кінцеву глибоку переробку, а ті, хто мають право на перевезення, от більшість або зберігання, більшість із них якраз і скуповують більшість відходів на ринку, і саме ці відходи, вони зникають. Олександр Посмітний в цій ситуації радить діяти комплексно, забезпечити контроль за власністю на відходи. Тобто власність передається і завжди відомо в кожну секунду часу, хто володіє відходами. Не давати підприємствам, які зазнають перевірок, позбуватись відходів і щоб змушувати їх через суд або іншим шляхом, компенсувати всі збитки, завдані державі та довкіллю. Ось як пропонує діяти Олександр Посмітний.
Проблема эта идет от того, что у нас отсутствует система ответственности производителя отходов. Он должен полностью отвечать за весь жизненный цикл произведенных им отходов. Так как у нас в законе по отходам в статье 7 сказано о том, что есть собственность на отходы, так вот у нас эта собственность на отходы не работает. И система лицензирования, к сожалению, себя не оправдывает при той власти. Лицензии выдавались по знакомству, невзирая на то, что есть технологии по переработке или нет. Человек, который получил лицензию, в лучшем случае где-то собирал их и складировал, и передавал один раз в год какому-то другому предприятию, скорее всего, своему же. Это колесо крутилось, пока эти отходы не оказывались в каких-то канавах, в лесопосадках и так далее. Его лишают лицензии. У меня сразу вопрос, куда это предприятие девает отходы, которые он уже собрал? И второе, если лишается лицензия предприятия, то почему не подключается НАБУ? Почему не рассчитывается ущерб, который был государству нанесен в результате деятельности вот такого горе-лицензиата? Подходить надо шире, с привлечением полиции, с расчетом ущерба, чтобы это была не только проверка лицензиата, а была проверка поддержания природоохранного законодательства. И это уже другой вопрос, это уже уголовная статья. А так, может, иногда в некоторых случаях лицензиату даже выгодно, чтобы к нему приехали и забрали лицензию. Потому что те отходы, которые у него числятся, они уже давно выброшены. Забрали лицензию, и спроса с него никакого нет.
За даними організації «Мама-86», махінації також пов'язані з тим, що тимчасово не діють в Україні санітарні норми і правила, за якими визначали клас небезпеки відходів. І зараз, поки ці норми не діють, саме підприємство, на якому відходи з'явились, визначає клас небезпеки, і йому теоретично йому вигідно занижувати цей клас. Відповідно, те, що є небезпечним, вважається відносно безпечним, ввозиться на офіційні полігони. І ще один нюанс. Експерти дуже радять Україні розвивати всередині держави власні технології на переробку відходів. Ми пам'ятаємо ситуацію, яка виникла кілька років тому, коли ніде було переробляти просрочені сільськогосподарські отрутохімікати, оскільки для них потрібна температура 1200-1300 градусів і потужна система очищення викидів. Цього не було, і з України значну частину вивезли за кордон. Але цей підхід не може бути постійним, стверджують експерти.
Ну, от бачимо, що перевірки підприємств, які виробляють відходи, перед цим зміна ліцензійних умов щодо поводження з відходами. Той бізнес, який задіяний в цій сфері, певно, висловлює незадоволення розвитком таких подій.
Підприємства, яких позбавили ліцензії за порушення, звинувачують Мінприроди у порушенні закону та в розчищенні ринку, цитую, для своїх компаній. Зокрема, в розмові з Радіо Свобода таку думку висловили представники ТОВ СП «Еконіка». Це одне з підприємств, яке збирало на переробку ртутні лампи, покришки, моторні оливи та інші відходи. І коли його позбавили ліцензії, воно стало оскаржувати це рішення в Державній регуляторній службі та в інших інстанціях. Так само тлумачить негативно такі радикальні дії міністерства на ринку відходів. Частина експертів, серед яких в тому числі представники експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі, яка приймає скарги таких підприємств. Кирило Косоуров, голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами. Член цієї апеляційної ради називає частину перевірок Мінприроди необ'єктивними, а механізм ліцензування недосконалим. Також звинувачує Мінприроди в упередженості і заступник голови екологічного комітету Верховної Ради Олег Недава. За його словами, ті організації, які стоять на землі, намагаються контролювати і координувати чиновники з міністерства. І натомість, на думку Недави, на ринок заводяться так звані компанії-метелики. Це його термін. Йдеться про те, що підприємства не мають виробничої бази, мають лише паперові дозволи на роботу і за рахунок цього працюють.
От така ситуація з переробкою токсичних відходів в Україні. Це тема, яку ми порушуємо сьогодні в «Ранковій свободі», обговорюємо з колегою-журналістом Євгеном Солониною. Отже, ми вже почули, що треба і підвищувати відповідальність виробника токсичних відходів, в тому числі і відповідальність тих фірм і організацій, які займаються їх збором, утилізацією і переробкою. Частина цих відходів – це, в принципі, цінна сировина. Ті ж самі ртутні лампи, ну, ртуть, а є й інші хімічні елементи, які було би економічно, можливо, і вигідно
навіть
переробляти.
Навіть пластик, здавалося б.
А потім знову пускати у виробництво. Нинішня боротьба за зміну правил на цьому ринку. Ми чуємо, що хтось... Народні депутати, депутатський корпус звинувачує Мінприроди в лобіюванні інтересів. Мінприроди, в свою чергу, мабуть, бачить серед депутатів лобістів якихось певних фірм і також шматків ринку. Чи є тут дійсно такий лобізм і змагання лобістів?
Маємо зрозуміти, що це дуже великий ринок. Це 312 мільйонів тонн відходів на рік. Це більше, ніж Україна продає аграрної продукції за кордон, якщо брати на вагу. І, звісно, що низька підприємств, які оскаржили рішення Мінприроди і продовжують працювати, попри те, що їх позбавляли ліцензії, пов'язані з колишніми посадовцями міністерства або з чинними народними депутатами. Про це стверджують джерела Радіо Свобода в уряді, в парламенті, які побажали залишитися невідомими, а також екологічні експерти. Зокрема, джерела повідомляють, що особисто або через своїх людей лобіюють інтереси компанії, які працюють в сфері поводження з відходами. Такі люди, як заступник голови екологічного комітету парламенту Олег Недава, якого ми вже згадували як жорсткого критика політики Мінприроди щодо розчищення ринку поводження з відходами. Зокрема, в цьому контексті про нього згадує депутат від Народного фронту Тетяна Чорновол. Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода проаналізувало список всіх компаній, які змогли оскаржити свої рішення про позбавлення їх ліцензій через Державну регуляторну службу. Зокрема, серед них фігурують, я не буду всі називати, фігурують такі підприємства, як СП «Еконіка», ТОВ «Сігмас Еколоджі», ТОВ «Еконова» і ще близько 12 підприємств. Ми перевірили, з ким саме пов'язані ці компанії із числа українських політиків і посадовців. І спершу звернули увагу на те, хто брав участь у засіданнях щодо них. Крім міністра екології Остапа Семерика, який в даному разі критиком виступав і обвинувачувальною стороною, на засідання з приводу цих підприємств, з приводу їхніх апеляцій ходив народний депутат Олег Недава. Про це свідчить і відео, і, власне, є свідчення учасників засідань. А з іншого боку, депутат профільного комітету мав би займатися цими питаннями, але це єдиний депутат, який на більшості засідань, тобто на тих засіданнях, де я особисто був, не було депутатів, це не характерно. Але от...
але з іншого боку, він представник профільного комітету. Як пояснюють ці зв'язки і сам депутат Олег Недава, і представники цих компаній-переробників, які ти вже назвав?
Тут треба додати, що в депутата Олега Недави є такий помічник дуже характерний – Володимир Вікторович Ширяєв. Це виходець із Луганська. Він має декілька компаній. Одна з них – ТОВ СП «Еконіка». Тобто та компанія, на захист якої ходив депутат Олег Недава. Друга компанія, з яку ми згадували, «Сігмас Еколоджі», засновник її громадянин Ізраїлю, можливо, він ще громадянин інших країн, бо бізнес в Україні в нього, Ілля Марчевський. Його Тетяна Чорновол, депутат від Народного фронту, пов'язує з Юрієм Іванющенком. В часи уряду Миколи Азарова Марчевський і його компанії, не лише «Сігмас Еколоджі», вигравали численні тендери на переробку відходів, в тому числі і в держави. Що ж до пояснень представників бізнесу, до яких ми звернулися, самого депутата Олега Недави, то ВСП «Еконіка», з якими ми змогли зв'язатись, ми розшукали їхній офіс, вони не стали пояснювати, чому Ширяєв, помічник депутата, одночасно є співзасновником цієї компанії. Під час першої моєї зустрічі з Недавою він сказав, що не знає про бізнес свого помічника, але перевірить. Під час другої зустрічі Олег Недава сказав мені, що він звільнив Ширяєва, бізнесмена з Луганська, з посади свого помічника. І він каже, що тут немає конфлікту інтересів, стверджує депутат Олег Недава, але це було особисте рішення його після оприлюдненої, знайденої Радіо Свобода інформації, звільнити цю людину зі своєї когорти.
І треба не забувати, що є також частина компаній, які звинувачують навпаки у зв'язках з Мінприроди. От тобі вдалося, Євгене, побувати на таких підприємствах для порівняння, що які вважають і яким закидають зв'язки з міністерством і також відсутність реальної виробничої бази для переробки токсичних відходів.
Депутат Олег Недава, з яким ми поговорили, він каже про те, що він дійсно лобіює інтереси підприємств, але тих, які реально працюють. Причому всіх, які реально працюють, так стверджує Олег Недава. З іншого боку, він натякає на те, що підприємства з Одеси, з якої походить керівник профільного департаменту Мінприроди Сергій Лук'янчук, мовляв, швидше за інших отримали ліцензії і, мовляв, у них немає виробничої бази. Ми стали перевіряти ці підприємства. Частину з них позбавили ліцензії, тобто ми їх одразу відкинули. Також є підприємство «Укрекопром», яке працює в Одесі. Це те, яке реально діюче, воно себе позначає як номер один на ринку переробки відходів, і туди саме ми приїхали. І змогли подивитись виробництво. Це величезна споруда, яка нагадує домену піч. Більшість займає газоочищення. Як пояснив інженер Юрій Бурлака, головний інженер підприємства, горять шкідливі відходи за різною температурою від 900 до 1300 градусів. Тоді різко охолоджуються всі ланцюжки шкідливих речовин, там фенольних сполук, бензопірену розпадаються. Тоді назад знову різко нагрівається газ, допалюється і очищується хімічним шляхом. Він вжив такий образ, тобто вони миють.
Ну, я бачу, що ти розібрався навіть в технологіях, а так. Ми можемо послухати керівника цієї компанії, так, Віталія Денкевича, його коментар.
Так, він пояснює те, що він не в такому вже ідеальному стані працює підприємство, воно зазнає тиску влади, зокрема місцевої поліції. Віталій Денкевич бачає цьому боротьбу конкурентів, яких, можливо, нема таких технологій.
У нас є печі, система очистки сходящих газов, онлайн-трансляція всього процесу, це стоїть денег. Для мене на даний момент непонятно, чому у нас уничтожение опасних відходів стоїть, наприклад, 3 гривні за кілограм. Як, просто не розумію, як можуть підприємства, наші конкуренти демпінгувати нас в тарифі в 2, а то і в 3 рази дешевле. К нам было какое-то чрезмерное понимание. Началось все это с каких-то статей о том, что якобы у нас нет материально-технической базы и так далее. 28 апреля у нас произошел обыск. Была выемка всей бухгалтерской документации, коммерческой документации, сервера и так далее. Я так понимаю, что целенаправленно для того, чтобы не найти какую-то истину по делу, а просто остановить и давление на бизнес.
Це підприємство «Укрекопром» пояснило, що воно одним з перших отримало ліцензію. Яким чином? Проект ліцензійних умов дуже довго висів в інтернеті, а саме рік і 2 тижні. Весь цей час вони готували весь пакет документів і налагоджували виробництво, вже купивши обладнання. І за рахунок цього, за словами Віталія Данкевича, вони змогли запуститися одними з найшвидших. І ще один нюанс. Ми перевірили Сергія Лук'янчука через відкриті бази даних і зв'язки його з бізнесом. Його дружина має фірму Sundays, це ресторанний бізнес. Саме цю фірму звинувачували в зв'язках з переробкою відходів, але крім ресторану у цієї людини нічого немає.
Ну, давай спробуємо підбити попередні підсумки нашого обговорення. Тобто, маємо в Україні великий досить ринок, на якому працюють різні підприємства. Хтось виробляє токсичні відходи, хтось їх лише збирає, зберігає, перевозить, хтось переробляє. Причому от саме на етапі переробки є різний ступень якості і взагалі мало контролю, як виявляється. Чи дійсно переробляють? Хтось переробляє просто на папері, звітує і отримує за це кошти. Як, от на думку експертів, посадовців, з якими тобі довелося спілкуватися, збільшити цю частку реальних переробників токсичних відходів, не фейкових, щоб не страждала, в першу чергу, екологічна ситуація в країні, а відтак здоров'я людей, і щоб технології при цьому використовувалися не архаїчні, не просто спалювалися, а щоб це якось вловлювалося, утилізувалося, перероблялося і знову йшло виробництва.
Я висловлю, процитую думку кожної зі сторін, з якою ми говорили. Версія Мінприроди. Завершити перевірки, тобто 80 майже вони перевірили, перевірити всіх 297. Подивитися, в кого є технології. Забрати ліцензії в тих, в кого технологій немає, а в тих, в кого вони є, попросити їх виправити недоліки. Так, з 74 перевірених, 26 фірмам просто попросили виправити недоліки, бо підприємства мають технології. Експерти ж говорять про те, що потрібно змінювати законодавство і імплементувати в нього міжнародні угоди, бо вся Європа якісно переробляє відходи, бо в них діє низка міжнародних норм. Україна під ними підписалася, але з українським законодавством ці норми дуже абстрактно пов'язані. І ще один шлях є, це власне робота з підтримки, з залучення західних інвесторів. От зайшли в державне підприємство «Боднарівка», Європейський Союз зі своїми інвестиціями. От такі компанії треба розвивати і підтримувати. Наразі, на жаль, в них неповне завантаження виробництва.
Ну що ж, ставимо крапку в обговоренні. Питання до кінця не вичерпано, але розумію, що ти слідкуватимеш і далі за розвитком ситуації в цій галузі. Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. «Ранкова свобода» триває. І після випуску новин, шановні слухачі, ми говоритимемо про ще одну важливу сферу – це пенсії, пенсійне забезпечення. Зокрема, намагатимемося з'ясувати, що ж значить доручення президента вже восени підвищити пенсії і скасувати їх оподаткування.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві з новинами на цей час. Тетяна Романова, вітаю вас. Більшість терористів не отримують обіцяних коштів за участь у бойових діях на Донбасі. У липні Кременерго планує відключати світло практично у всіх районах анексованого півострова. Білий дім планує пом'якшити законопроект про нові санкції проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Більшість терористів не отримують обіцяних коштів за участь у бойових діях на Донбасі. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Також викрились чисельні факти шахрайства штабних посадовців, які оформляли фіктивні довідки особам, що взагалі не перебували на передових позиціях, зазначається у повідомленні. Окрім того, в управлінні розвідки зауважили, що командири частин російських окупаційних військ продовжують приховувати злочини, скоєні підлеглими. Зокрема, військовослужбовця 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, який під час викрадення електропроводів був битий током, командування полку видавало за дезертира, повідомляє розвідка. У липні Кременерго планує відключати світло практично у всіх районах анексованого півострова. У Кременерго опублікували графік планових відключень на липень. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Згідно розкладу, електроенергію планують вимикати практично у всіх районах півострова. Таким чином, в анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 16-го року, тривають відключення світла. Нагадаємо, з грудня 15-го року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується на рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст з Кубані.
Міжнародна тема.
Білий дім планує через республіканців у Палаті представників внести зміни в законопроект про нові санкції проти Росії з метою отримання президентом Дональдом Трампом можливості їх зміни або скасування. Про це пише видання «Політико» з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації Трампа. Білий дім стурбований тим, що законопроект зв'яже йому руки при роботі над російсько-американськими відносинами, про що публічно говорив держсекретар Рекс Тілерсон, йдеться в статті. Джерело підкреслює, що Білий дім підтримує санкції щодо Росії, хоча наслідки будь-якого вету поки не обговорювалися. Оскільки Держдепартамент активно взаємодіє з законодавцями, Білий дім впевнений, що у нього є союзники в Палаті представників, які також стурбовані перспективою порушення традицій і обмеженням контролю виконавчої влади над санкціями, пише видання. У студії Тетяна Романова. Наступний випуск новин слухайте о 8:30.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Як і для кого зміняться пенсії українців восени?
У нас все менше буде працюючих, все більше буде людей пенсійного віку. Це проблема не тільки українська, це проблема загальносвітова.
Що ж стоїть за дорученням президента Порошенка вже восени збільшити розмір пенсії і скасувати їх оподаткування? Спробуємо з'ясувати це впродовж наступних 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію, яка має змогу дивитися і слухати нас в мережі інтернет на сторінці «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ви можете також телефонувати до нашої студії, долучатися до обговорення 490-29-05, код Києва 044 є такий телефон, і є номер спеціально для жителів Криму 8 800 169 26.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-29-05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, максимум завтра, уряд внесе до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу. Як запевнив прем'єр Володимир Гройсман, підвищення пенсійного віку не буде, а от з жовтня пенсії обіцяють підняти і оподаткування пенсіонерів, які працюють, скасувати. Підвищення пенсії з жовтня цього року і загалом осучаснення пенсійної системи обіцяють як прем'єр Володимир Гройсман, так і президент Петро Порошенко. Реформа передбачає перерахування розміру пенсії для українців з урахуванням середньої зарплати за останні 3 роки. При цьому глава уряду зазначив, що пенсійний вік не піднімуть. Володимир Гройсман повідомив, що відповідний законопроект вже майже готовий і буде внесений до парламенту. Давайте послухаємо прем'єра.
Пенсійна реформа Радою реформ підтримана. Рада реформ, президент підтримав нашу ініціативу щодо підвищення пенсії з 1 жовтня. Але зараз потрібно, щоб ми пройшли всі необхідні процедури парламенту. І тоді ми зможемо, так як я говорив раніше, з 1 жовтня підняти пенсії всім 9 мільйонам пенсіонерів. І побудувати систему, яка побудує бездефіцитну пенсійну систему. І вона буде базуватись на справедливості, що дуже важливо. Задоволений проведенням Ради. Ну, йдемо далі. Далі потрібні дискусії з парламентом. Але ключові позиції. Те, що ми залишаємо пенсійний вік 60 років і він не підвищується, це базова позиція. Те, що ініціативу нашу підтримали підвищити пенсії з 1 жовтня, базова позиція. І те, що ми оподаткування для працюючих пенсіонерів скасуємо цих 15% пониження пенсії, це теж є базова позиція. Ну і відповідно будемо рахувати пенсії справедливо. Хто працював, той має отримувати більше. Ну, хто має менший стаж, то, звісно, отримувати менше.
Президент Петро Порошенко зі свого боку доручив уряду скасувати обмеження для пенсіонерів, які працюють. Президент запевнив, що головним при нарахуванні пенсій буде справедливість, підтримка державою тих, хто одержує зараз найменші пенсії. Також Петро Порошенко сказав, що не можна вичавлювати пенсіонерів з робочих місць, обмеження пенсій працюючим пенсіонерам не виправдане. Слухаємо Петра Порошенка.
Що є осучаснення пенсії? Ліквідація несправедливості. Людина, яка виходить на пенсію в 17-му чи в 16-му роках, маючи високу середню заробітну платню, має високу пенсію. Людина, яка вийшла на пенсію в 9-му, 10-му роках, в 11-му році, має той самий стаж. Сплачувала внески з середньої заробітної платні, так само, як це робили в 16-му, 17-му році. Але пенсію сьогодні має набагато менше. І в першу чергу, як результат осучаснення, отримають підвищення пенсій найменш захищені. Ті, хто на сьогоднішній день отримує несправедливо найнижчі пенсії. Обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. Я наголошую на тому, що на сьогоднішній день ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. І не треба їх вичавлювати з робочих місць. І думаю, що не виправдано на сьогоднішній день і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, і оподаткування пенсій.
Про осучаснення пенсії і подальші перспективи пенсійної реформи далі говоритимемо з експертом групи «Пенсійна реформа» реанімаційного пакету реформ Віталієм Мельничуком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Мельничук.
Доброго ранку.
От судячи зі слів президента, який сказав осучаснення пенсій, це означає реформування пенсійної системи і чи означає це підвищення цих пенсій?
Це означає підвищення пенсій для практично для всіх пенсіонерів, для дуже великої кількості. Але тут треба розуміти, про що йдеться. Йдеться про те, що починаючи з 2014 року, пенсії у нас не перераховувалися і не індексовувалися. В законі передбачено щорічна індексація і перерахунок пенсії в зв'язку з тим, що інфляція з'їдає частину доходів пенсіонерів, а також збільшується середня зарплата по країні. І тому в законі було передбачено, але ці статті закону були припинені. В результаті сталося те, про що говорив президент. Вийшло, що ті люди, які йшли раніше на пенсію, на тих же самих умовах, які, як люди, які йдуть сьогодні, отримують значно менші пенсії. І тому проведення оцього осучаснення пенсії, це справді є важливо. І це правильно, що уряд робить, дуже добре.
От Мінсоцполітики оприлюднило, Мінсоцполітики оприлюднило форму розрахунку цієї пенсії, тобто береться середній розмір середньої зарплати за останні 3 роки, множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати і на коефіцієнт страхового стажу. І от оце мене цікавить, розмір середньої зарплати за останні 3 роки мається на увазі останні 3 календарні, 14-й, наприклад, 17-й, чи останні 3 роки перед виходом кожної людини на пенсію?
От тут саме є нюанс. Той нюанс, який не дає нам спокійно жити. Про що йдеться? В законі передбачено розрахунок пенсії от саме по цієї формулі. Коли береться коефіцієнт страхового стажу, множиться на коефіцієнт заробітної плати і множиться на заробітну плату, в законі раніше була така формула, середня заробітна плата за рік, що передуває виходу на пенсію. Сьогодні уряд, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, як я розумію, тому що одне із питань, яке вирішувалось в процесі оцих от змін в солідарній пенсійній системі, воно стосувалось саме балансу між доходами і видатками пенсійного фонду. Це велика проблема, і її справді треба вирішувати. Так от, для того, так мовити, щоб збалансувати, щоб не йти на підвищення пенсійного віку, от про що говорив прем'єр-міністр, не робити ще якісь інші речі, які робилися там раніше, скажімо, реформа Тиїбка, коли збільшили пенсійний вік жінкам, і це дуже болюче було сприйнято суспільством, то пішли на іншу, на інший такий захід. Тепер пенсіонерам буде, ті, хто будуть йти на пенсію з 1 жовтня цього року, їм буде враховуватися заробітна плата по країні не за рік, що передуває пенсію, що більше, а за 3 роки середньо. І крім того, з цієї формули ще прибрали так званий коефіцієнт 1,35. 1,35 – це коефіцієнт, на який множиться коефіцієнт страхового стажу. Якщо, скажімо, ви йдете на пенсію, у вас страховий стаж 35 років, то значить ваш коефіцієнт страхового стажу 0,35. Але в формулі раніше було ще, що треба його помножити на 1,35. І тоді він ставав десь 1,42, трохи більший. А сьогодні він так і залишиться 0,35. І таким чином, можна сказати, що ті зміни, які зараз робить уряд, вони безумовно потрібні. І вони абсолютно необхідні, тому що іншого шляху немає, в тому числі збалансування пенсійного фонду. Однак вони додадуть пенсію тим людям, які сьогодні на пенсії, але й ті люди, які потім будуть йти, то там будуть пенсії відносно меншими. Хоча, безумовно, вони справді будуть справедливими. Тобто, там вже не буде оцієї вакханалії, що ти виходиш там при одних умовах, тебе одна пенсія, інша і так далі. Тобто, в цьому відношенні пенсійна система балансується стосовно справедливості. Але я хочу сказати ще одне. Що всі ці заходи, це називається параметричні зміни солідарної пенсійної системи. Вони абсолютно необхідні. Але треба сказати, що в країні це вже третій раз проводиться. 2004 рік, потім реформа Тиїбка 2011 році, а це вже третій раз. І кожен раз система зжимається, а пенсія все рівно відносно зменшується, тому що кількість працюючих менша, ніж кількість пенсіонерів. Вже сьогодні воно майже зрівнялося, однак кількість працюючих завжди буде зменшуватися, кількість пенсіонерів збільшуватися. І тому єдина можливість – це тільки запровадження другого і третього рівня пенсійної системи. На основі ці два рівня, вони працюють на основі індивідуальних пенсійних рахунків громадян. Тоді, коли людина в процесі своєї трудової діяльності на своєму індивідуальному пенсійному рахунку відраховує кошти, а ці гроші з метою їх збереження і примноження інвестуються в економіку, тим самим вони збільшують економічні можливості країни, і ті прибутки, які отримуються, вони капіталізуються на пенсійних рахунках громадян. Вся система працює зараз у всьому світі, і вона є дуже ефективною.
Пане Мельничук, певно вашу думку поділяє і експерт, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий, тому що він зазначає у своєму коментарі, що уряд на чолі з Володимиром Гройсманом і президент Петро Порошенко ніякої пенсійної реформи зараз не проводить. На його думку, є крутійство, є перерахунки з жонглюванням цифрами, а жодних перетворень немає. Всупереч всім оголошеним реформам пенсійної системи, переважна більшість пенсіонерів, як і раніше, виживатиме. Обіцяне підвищення виплат виявиться несуттєвим, його з'їзд, зрештою, інфляція, стверджує Володимир Лановий. Він вважає, що чільні можновладці переймаються не збільшенням надходжень до пенсійного фонду, а тим, щоб менше людей могли претендувати на отримання пенсії. Слухаємо коментар Володимира Лонового.
Цей уряд, цього президента, доля 12 мільйонів пенсіонерів не турбує, те, що їх 95% живуть поза межами бідності, бо поза межами будь-яких там мінімальних прожиткових рівнів в результаті всіх цих так званих їх реформ. Там в листопаді чи в жовтні на 10% підняти мінімальну пенсію, це тобто на 80-100 гривень. Для більшості пенсіонерів нічого не зміниться абсолютно. А от інфляцію вони накручують дуже успішно, зокрема і своїми діями щодо штучного підвищення мінімальної середньої заробітної плати, про яку вони всі говорять, і вони її піднімають за рахунок бюджету. Бюджетні кошти виділяються в більшій ступені на підвищення зарплати окремих категорій оцих от державних службовців, різного роду правоохоронців, енергоатоми і так далі. Там вже під мільйон отримують зарплати, все нормально. За рахунок цього показують середню зарплату зростання. А на самому ділі прискорення інфляції вже відбувається. За 4 місяці вона вища значно, ніж в минулому році. І це говорить про те, що пенсіонерам, якщо підвищить на 100 гривень на 10%, це нічого не дасть.
Це був коментар економіста Володимира Ланового. З нами на зв'язку експерт групи пенсійної реформи, реанімаційного пакету реформ Віталій Мельничук. Хотілося б, пане Мельничук, уточнити, все-таки, про які цифри йдеться, якщо кажуть, що зросте ця пенсія, наскільки це буде відчутно і скільки загалом пенсіонерів відчується? Бо прем'єр Гройсман називав цифру 9 мільйонів, Лановий сказав 12 мільйонів пенсіонерів.
Бачите, 12 мільйонів – це загальна кількість пенсіонерів. Частина з них не буде задіяна в цьому так званому осучасненні. Але справді велика кількість, я сказав, 9,5, ну, за моїми розрахунками, десь біля 9 мільйонів. Ну, зрештою, це десь біля 9 мільйонів людей відчують підвищення, таки відчують по-різному. Лановий сказав підвищення мінімальної пенсії. Той, хто отримує мінімальну, то справді в нього буде підвищення стосовно мінімальної, але не тільки, тому що там буде перерахунок званого цього осучаснення, там буде
від середньої пенсії.
Індекс інфляції буде більше, ніж на 100, навіть при мінімальній буде більше. Але для деяких людей, тих, які вийшли на пенсію у 2014 році, скажімо, вони вийшли на пенсію у 2014, наприклад, отримали пенсію 2000 гривень. І вони до цього часу отримують цю пенсію 2000 гривень, тому що не було ні індексації, ні перерахунку. І коли буде зроблений оцей перерахунок по тій формулі, які ви сказали, то вони будуть отримати, ця людина вже буде отримати не 2000, а десь 3,5 тисячі. Це буде дуже суттєво. Для тих, хто вийшов на пенсію минулого року, це збільшення буде трошки меншим. Ті, хто вийшли 2 роки назад, більшим. Отака от ситуація. Тобто мова йде про те, про перерахунок пенсії для всіх і приведення його до нинішніх умов заробітної плати.
Тобто в цю категорію попадають і наукові пенсії, наприклад, і пенсії військовослужбовцям, і держслужбовцям. Причому ми маємо ж на увазі держслужбовців не тільки топ-чиновників, а це й там провідні головні спеціалісти низки управлінь по всій Україні.
Бачите, в чому справа? Це називається спеціальні пенсії. Але у нас спеціальні пенсії ліквідовані ще в жовтні 2014 року. Ті люди, які з жовтня 2014 року йдуть на пенсію в державній службі і інші, ну, крім військових, там інший обрахунок пенсії, вже немає оцих 28 категорій.
Просто дуже часто саме з боку цих людей і цих пенсіонерів чути нарікання, що коли йдеться про підвищення пенсії, йдеться про мінімальні пенсії, і незабаром буде пенсійна зрівнялівка.
Бачите, тут є доля істини в цьому, в тому, що ми все-таки йдемо до елементів зрівнялівки. Ми йдемо до них чому? Ми йдемо тому, що недостатньо ресурсу в пенсійному фонді. Пан Володимир правильно говорив, що це все залежить від економіки. Тому питання пенсійного забезпечення, питання наповненості пенсійного фонду, воно не тільки в тому, що от хтось платить, хтось не платить, а в тому, насамперед, як працює економіка. І в цьому відношенні запровадження другого і третього рівня, воно працює з однієї сторони на те, що в людей з'являються індивідуальні пенсійні рахунки, на яких накопичуються їх гроші, які є їх приватною власністю з правом успадкування на все так мовити життя і потім для їх дітей і внуків. А крім того, ці гроші ще працюють в економіці.
Тобто інвестиційний ресурс з'являється. Зрозуміли, так. Дуже дякуємо за докладні пояснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт групи «Пенсійна реформа» реанімаційного пакету реформ Віталій Мельничук. І також з нами на зв'язку народний депутат Оксана Продан з фракції «Блоку Петра Порошенка». Доброго ранку, пані Продан.
Доброго ранку.
Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. В уряді пообіцяли, що вже сьогодні-завтра внесуть до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу. Як гадаєте, в Верховній Раді знайдеться голоси на її підтримку? І чи розібралися народні депутати з тим, що пропонує уряд?
Ну, я би хотіла почати з того, що народні депутати законопроекту ще не бачили. Так само, як...
Ну, кажуть, що, можливо, сьогодні-завтра побачать.
Які... Ну, дивіться, ми з вами бачили слайди, ми з вами бачили картинки, по яким зараз оцінюємо те, що пропонує уряд. Оцінювати по картинкам, тим більше голосувати в залі за картинки, я сподіваюся, депутати собі не дозволять. Це перша частина законопроекту, ще немає. Є друга частина. От щойно говорив дуже гарно експерт реанімаційного пакету реформ про те, що повинно бути в реформі. І я 100% згідна з ним, що повинна бути накопичувальна система. Необхідно дати можливість людям на завтра собі формувати майбутнє. Але в цьому, навіть в слайдах, які рекламує і пропонує уряд, сьогодні немає нічого про накопичувальну систему. Є точкові зміни існуючої системи з метою єдиної – забезпечення життєдіяльності пенсійного фонду. Насправді, говорять тільки про те, щоб пенсійний фонд мінімізувати його дефіцит. Але говорити про системні зміни в завтрашньому майбутньому ніхто не говорить. І гарантії в цих змінах, які навіть на слайдах пропонуються зараз і рекламуються міністром соціальної політики, там немає нічого про те, що пенсію, яку вони начебто планують підвищити в жовтні, там в цьому році, вона буде забезпечена наступні роки. Тому що системних змін насправді в цих слайдах не пропонується.
Ну, можливо, немає системних змін, пані Продан, але принаймні немає пункту про підвищення пенсійного віку, яким до цього дуже переймалися багато і депутатів, і пересічних громадян. От те, що відмовилися від підвищення пенсійного віку, це остаточно чи це поки що? І це обґрунтований крок?
Дивіться, ви говорите зараз про пенсійний вік, його на слайдах немає. Але ви забуваєте, що на слайдах є відверте підвищення пенсійного стажу. А це насправді буде те саме. Тому що коли пенсійний стаж повинен бути не менше 35 років, то це збільшення пенсійного стажу, а по-іншому ви не будете мати права на ту пенсію, про яку йдеться. Тому, знаєте, тут ті, хто вміють писати документи, вони маніпулюють різними визначеннями. Вік не підвищують, але необхідний пенсійний стаж підвищують. І що раніше зможуть люди виходити, так само, як зараз, чи все-таки треба буде довше мати більший стаж пенсійний? Звичайно, по тому проєкту, який пропонує уряд, треба мати більший пенсійний стаж. Але при цьому всьому ніяких змін системи пенсійних немає. І реформи не можна називати точкове латання дир. Розказуйте, немає підвищення, це класно. Я вам інше скажу, там є відміна 15-відсоткового обов'язкового відрахування з пенсії працюючих
пенсійних. Так, правильно. Оподаткування, так.
Так, і це правильно. Але чи це є реформою? Два роки тому Яценюк запровадив податок з пенсіонерів, його зараз Гройсман відміняє, і це я це підтримую, цю відміну. Але це не зміна, це, знаєте, до вас прийшли грабіжники, забрали, а потім подивились, що ви таки зовсім не маєте що їсти, і трошки залишили. Це реформа, це спасіння країни чи ні? От... Я вважаю, що ми повинні доопрацьовувати в парламенті і забезпечувати запровадження накопичувальної системи. А пенсійний фонд – це механізм. І як на мене, то на сьогоднішній момент треба створити прозору формулу для всіх абсолютно пенсіонерів, щоб вони могли самі на сайті Мінсоцполітики навіть розуміти, які розмір їхньої пенсії. І він повинен автоматично нараховуватись без будь-якого пенсійного фонду. А всі решта гроші люди повинні накопичувати самі. Держава повинна гарантувати, що пенсійні фонди, які будуть займатися не державні пенсійним страхуванням, будуть гарантувати на майбутнє збереження цих грошей для людей. Оце те, що повинна робити держава. Цього в тих слайдах, не в законопроекті, а в слайдах уряду я не бачу.
Пані Продан, ну от ми говоримо, що в жовтні підвищиться пенсія, хоча не набагато, тому що, зрозуміло, пояснюється станом економіки, нестачею грошей в державі, в пенсійному фонді. А що заважає і чого бракує для того, щоб дійсно запровадити накопичувальну систему? Чи там теж великі капіталовкладення потрібні для того, щоб її запустити в дію?
Потрібна готовність віддати з державного неефективного пенсійного фонду кошти в напрямку, які будуть уже не в державному гаманці, а в тих різних фондах, які будуть, в тому числі і іноземних фондах, якщо люди захочуть. Тому що ми більше віримо сьогодні іноземним фінансовим структурам, ніж українським. З гарантіями, які випишуть, і вимогами, які випише держава до цих фінансових інститутів. Але тоді держава, влада втрачає можливість використовувати пенсійні кошти і насправді дуже часто ними маніпулювати. Ми повинні віддати з державної кишені людські кошти в кишені, які люди самі для себе визначать, і запровадити накопичувальну систему. Насправді і проекти є готові, і експертами підготовлені, і свого часу навіть ми з Павлом Розенко готували і вносили законопроект ще до 14-го року, який би запроваджував і починав розвиток накопичувальної системи. Не потрібно нічого, крім політичної волі.
Економіст Борис Кушнірук вважає нинішні дії уряду з пенсійної реформи виправдані. Він, зокрема, зауважує на тому, що гроші на підвищення пенсій наразі є, і такі виплати не утворять дірки в держбюджеті. До того ж, МВФ висловив підтримку урядового законопроекту реформування пенсійної системи. Інша річ, додає Борис Кушнірук, що дії уряду є виправданими тактично, а от стратегічно, з урахуванням демографічної кризи, яку переживає не лише Україна, пенсійні проблеми ставатимуть все гострішими. Послухаємо думки Бориса Кушнірука.
Дивіться, підвищення пенсії – це питання бюджету пенсійного фонду і державного бюджету. Є кошти чи немає кошти? Якщо ми дивимося виконання держбюджету за 5 місяців і дивимося ситуацію з виконанням бюджету пенсійного фонду, то зрозуміло, що кошти, в принципі, для підвищення пенсії з осені, там два аспекти підвищення, те, яке має бути, там два рази на рік ми робимо плюс, має бути проведено для певних категорій осучасних. Пенсії. Для цих категорій там підвищення пенсії буде. І, ну, умовно кажучи, ми в цьому випадку не вилазимо принципово за дефіцит бюджету більше, ніж погоджено з МВФ. Але, на жаль, картина буде куди менш оптимістичною. Згодом вона пов'язана з довгостроковим погіршенням демографічної структури населення. У нас все менше буде працюючих, все більше буде людей пенсійного віку. Це проблема не тільки українська, це проблема загальносвітова. Частково її вирішують за рахунок підвищення пенсійного віку. Тобто те, що пропонує уряд, це, скажімо так, тимчасове там вирішення завдань, які ставляться, але воно не вирішує довгострокову проблему, про яку я сказав.
Пані Продан, підбиваючи підсумки, все ж таки кошти в бюджеті на підвищення нинішньої пенсії є, і чи не спричинить це черговий виток споживчої інфляції?
Дивіться, я би не хотіла говорити про пенсійну реформу як джерело чи не джерело інфляції і наявність відсутність коштів в державному бюджеті. Я би хотіла говорити про пенсійну реформу як про створення умов для майбутніх пенсіонерів отримувати пенсію і для теперішніх діючих пенсіонерів мати достойний рівень пенсії. А це залежить виключно від одного – від розвитку економіки. Коли щойно говорив пан Борис про те, що багато людей мало в нас стає людей працюючих, так, тому що немає умов для розвитку економіки. Тому що мільйони людей виїжджають за кордон і шукають там за копійки, працюють, бо тут навіть тих копійок не заробляють. Оце завдання номер один для уряду, для парламенту, для всіх нас. Ми повинні забезпечити розвиток економіки і створення робочих місць, і ті люди повернуться світу в Україну і тут заробляти собі кошти на достойний рівень життя і на достойний рівень пенсії для людей.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією була народний депутат з фракції Блоку Петра Порошенка Оксана Продан. Ми говорили про перспективи загалом пенсійної реформи і стратегії цієї реформи, а також про президентське доручення підвищити пенсії вже восени цього року. Чи буде це підвищення, кого воно стосуватиметься і наскільки цей крок можна назвати початком пенсійного реформування? Ось так ми і вичерпали, власне, теми, які планували до обговорення в сьогоднішній ранковій «Свободі». Після випуску новин зустрічайте радіо «Крим Реалії» і мого колегу Павла Казаріна. А я, Юрій Матвійчук, бажаю вам вдалого і легкого початку тижня. І прощаюся з вами до завтра. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проєкт Радіо Свобода та Крим Реалії. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Коротко о главном. Против дискриминации и за страну для всех. Несколько тысяч людей под радужными флагами прошлись по центру Киева в воскресенье. В июле Крымэнерго планирует отключать свет практически во всех районах аннексированного полуострова. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма признает, что не в силах справиться с наводнениями в Симферополе. А сейчас подробнее. Против дискриминации и за страну для всех. Несколько тысяч людей под радужными флагами прошлись по центру Киева в воскресенье. Во время проведения марша произошли схватки противников марша и полиции. Задержаны 7 человек. Участников марша провокации не пугали, передает телеканал 112.
Я розцінюю ці спроби провокації як укуси комара, тому що наші опоненти розуміють, що рух за права людини, рух за рівність вже в Україні не зупиниш.
В шествии принимали участие не только представители ЛГБТ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.
Я особисто не належу до представників ЛГБТК спільноти, але для мене це дуже важливо, щоб вони не почувалися в цьому суспільстві зайвими і не переживали будь-яких утисків.
В центрі Києва во время марша равенства дежурили 5 тысяч правоохранителей, кинологи и конная полиция. По словам организаторов, в этом году марш прошел относительно спокойно и даже удалось увеличить протяженность маршрута.
В июле Кременерго планирует отключать свет практически во всех районах аннексированного полуострова. Кременерго опубликовали график запланированных отключений на июль. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно расписанию, электроэнергию планируют отключать практически во всех районах полуострова. Таким образом, в аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждений электропоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и через энергомост с Кубани. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма признает, что не в силах справиться с наводнениями Симферополя. Такое заявление сделал заместитель главы российской администрации крымской столицы Кирилл Скороходов. По его мнению, инфраструктура города не проходит испытания сильными ливнями сразу по нескольким причинам. Подчеркнул, вины местных властей здесь нет. Говорит, необходим капитальный ремонт инфраструктуры. А на это понадобится не меньше 20 миллиардов рублей. В администрации города сомневаются, что Симферополю выделят такую сумму денег.
Нужно понимать, что если приходят деньги отдельно на ливневую канализацию, то это и дорога. То есть нельзя сделать ливневую канализацию, не сделав дорогу. Да? Но это, то есть несколько раз рыть одну и ту же дорогу, ну, это как минимум нецелесообразно. Но если деньги будут, то 3-4 года на это потребуется. Откровенно говоря, если бы такие деньги дали, то вот я, со своей стороны, лучше бы потратил их на дороги сначала. Потому что дороги у нас в гораздо более худшем состоянии, чем ливневая канализация.
Неделю назад Симферополь затопил сильный ливень. Тогда назначенный Кремлем глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что во всем виновата Украина. По его словам, в потопе в Симферополе, произошедшего после сильнейших ливней на этой неделе, виновата развальная инфраструктура, доставшаяся в наследство от прежних властей города. При этом российские власти Крыма ранее заявляли о том, что разрабатывают проект ливневой канализации, но не могут найти денег на его реализацию. На сегодняшний день такой системой оснащены только 30% городских улиц. Сегодня в Крыму ясная погода без осадков. Температура воздуха до 26 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий». У микрофона Павел Казарин. Наконец-то мы дожили до этого понедельника, чтобы вновь рассказать вам о самом важном, что происходит. И что самое главное, не происходит на полуострове. Мы рассказываем вам о том, о чем молчат российские СМИ. Мы рассказываем вам о том, что происходит в мире и все нюансы событий, которые так или иначе затрагивают судьбу полуострова. Сегодня у нас будет три темы, собственно, о которых пойдет речь в нашей программе. Мы будем говорить, во-первых, о том, почему судебные процессы в Украине над теми крымскими гражданами, которые изменили присяги, например, украинской в 3 года назад, почему они продолжаются столь вяло, почему, собственно, судебных приговоров практически не видно, что мешает украинской Фемиде, собственно, доказывает, что она украинская Фемида. Во-вторых, мы будем обсуждать, что же происходит с авиаперемещениями на территорию полуострова, потому что недавно мэр Ялты заявил о том, что количество туристов в Крыму не растет из-за того, что в России просто не хватает самолетов. Мы будем включать российских авиаэкспертов и говорить, а хватает ли, собственно, самолетов, и как строится структура спроса на авиабилеты в Крым. И насколько в этом смысле структура запросов в Крым, ну, релевантна, например, структуре запросов для полетов на территорию там, Турции, Египта или куда бы то ни было еще, да даже тот же Краснодарский край. Ну и в-третьих, мы будем говорить о судьбе Владимира Балуха, это крымчанин, которому в Крыму российские силовики инкриминируют самые разные уголовные дела, но в отношении которого правозащитники считают дело политически ангажированным, просто потому что Владимир Балух, например, все 3 года после аннексии не снимал над своим домом украинский флаг, после чего в какой-то момент к нему постучались ребята в балаклавах, и нашли у него чудесным образом на чердаке 2 патрона, хотя до этого было несколько обысков, и никаких патронов, собственно, не было. Вот об этом всем пойдет разговор в ближайшие 1,5 часа. Вы можете слушать нас, во-первых, на 549 АМ или на 107 FM. Ну, а кроме того, милости просим к нам на сайт или на наши страницы в социальные сети. Там есть трансляции, собственно, эфира, так что вариантов много. Ну и начнем, собственно, с первой темы. Я напоминаю, что речь идет о том, что в 2014 году все крымчане так или иначе стали заложниками случившейся аннексии. Но между тем были некоторые украинские граждане, которые изменили воинские присяги или изменили, например, присяги государственного служащего. Потому что человек, который поступает на госслужбу, он, начиная с какого-то момента, он подписывает присягу государственного служащего. Так вот, некоторые из них после этого были задержаны украинскими правоохранителями, но вот суды над ними идут ни шатка, ни валка. Судебных решений до сих пор нет, и мы будем разбираться, собственно, почему происходит так. Может ли вообще Украина полноценно доказать факт государственной измены, или тут на самом деле какой-то другой коррупционный мотив в этом всем промедлении. Поэтому давайте сейчас небольшой сюжет, потом говорим.
100 слов по теме.
В апреле этого года Верховная Рада Украины ужесточила наказание за сепаратизм. Теперь за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если эти действия приведут к гибели людей или другим тяжелым последствиям, от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В соответствии с внесенными изменениями, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Однако, несмотря на то, что вносятся изменения на законодательном уровне, в реальности украинские суды не спешат привлекать сепаратистов к ответственности. 4 июня суд в Луганской области оправдал экс-мэра города Стаханова, которого арестовали в 2014 году. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа была задержана 3 года назад, однако решение по ней до сих пор не принято. Ее также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, которая привела гибели людей, а также в создании террористической группы. Вместе с ней под стражей находится и экс-мэр Торецка Владимир Слепцов. Остальные же главы городов Донбасса остаются на свободе. Что касается крымских деятелей, то в Киеве сегодня судят экс-депутата Горсовета Севастополя Владимира Галичева. Он обвиняется в госизмене по подозрению в голосовании за вхождение Севастополя в состав России. Его задержали 2 года назад. Продолжается суд и над бывшим депутатом Верховной Рады Крыма Василием Ганышем. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, государственной измене. Украинский суд оставил его под домашним арестом по состоянию здоровья.
100 слов по теме.
С нами на связи наш коллега, журналист Крым Реалии Иван Путилов. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Мы знаем, что вот вы отслеживаете, собственно, те судебные заседания, в рамках которых рассматривается дело крымчан, которых украинская Фемида подозревает в совершении преступлений против территориальной целостности или подозревает в государственной измене. И вот эти вот процессы судебные идут довольно долго. Скажите, это то, что вот они как бы происходят столь продолжительное время. Это естественная вообще какая-то правоприменительная практика? Или там просто судебное заседание раз за разом переносится? Вот можете описать, как это вообще происходит?
Ну, тяжело сказать. Дело в том, что это же новинка для нашего правосудия украинского. Дела, связанные с сепаратизмом в условиях, в которых оказался Крым. Поэтому, собственно, сейчас практика нарабатывается, и готовых нет каких-то алгоритмов решения таких дел. Ну, надо еще сказать, что, ну, помимо тех дел, которые перечислил диктор до этого, было, например, дело Олега Панькова, это глава избирательной комиссии ну, одной из участковых избирательных комиссий Старого Крыма, и по нему уже есть приговор. Ему где-то, по-моему, в 2015 году его осудили по 110 статье, это сепаратизм, и присудили то ли 2, то ли год лишения свободы, но по закону Савченко отпустили раньше, сейчас он уже находится на свободе. То есть одно дело все-таки есть, а депутаты, экс-депутаты Ганеш и экс-депутат Галичий, они почему-то не по 110 статье, а по более тяжкой статье в данный момент судятся. Это 111 статья «Госизмена». И там более расплывчатая формулировка, чем сепаратизм. Это содействие подрывной деятельности иностранного государства на территории Украины. И, соответственно, доказать причастность к этому преступлению довольно сложно. Поэтому там рассматривается много доказательств, свидетелей. Не очень понятно в конечном итоге, как поведет себя суд, потому что в случае них, может быть, сепаратизм было бы более легко доказать, но следствие пошло по более сложному пути, и непонятно все-таки, сочтет ли в конечном итоге суд аргументы обвинения обоснованными.
Угу. Очень часто, например, можно услышать о том, что многие обвинительные заключения, переданные в суд и так далее, что в конечном счете очень часто уголовные дела разваливаются из-за недоработок прокурорских сотрудников, что они просто либо тяп-ляп дело как бы готовят, либо не уделяют ему достаточно внимания. Вот из того, что вам, может быть, доводилось складывать свое впечатление из общения с адвокатами, прокурорскими сотрудниками, насколько в этом смысле этот весь процесс, он такой вот имеет достаточную доказательную базу?
Доказательную базу точно не я, а суд определяет. Тут я не решусь ничего говорить. Но действительно, со следствием есть определенные проблемы. Например, в деле Ганеша, где уже третий состав прокуроров меняется, а двое прокуроров вообще сейчас находятся под следствием, потому что их подозревают в том, что они вымогали взятку с экс-депутата Ганеша за то, чтобы ему как раз переквалифицировать 111-ю статью госизмены на 110-ю менее тяжкую. Угу. Вот. Поэтому, конечно же, определенные проблемы есть, но в данный момент вроде бы эти суды идут, и я, органы там следствия работают, я свожу все-таки затягивание этих процессов к тому, что это новое такое явление для украинских судов, и все-таки очень большая специфика. И суды не решаются просто взять и там на слово поверить там прокуратуре. И, по-моему, довольно неплохо отрабатывают, просто тщательно, и поэтому эти дела, собственно, так и тянутся.
Спасибо вам. Иван Путилов, журналист «Крым Реалии», был на связи с нашей студией. Ну вот опять же, новость, которая в копилку вот этого утренней темы, это то, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд 41 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады АРК, которых обвиняют в государственной измене. И прокуратура говорит, что у нее достаточно доказательств того, что в марте 2014 года эти люди оказывали помощь и способствовали оккупации Крыма, что они принимали постановления по созданию там некой независимой республики Крым и так далее, и так далее, и так далее. Об этом сообщает нам всем пресс-служба прокуратуры АРК. Но, опять же, вы знаете, обещать не значит жениться. И в этом смысле, будет ли доведено это до какого-то судебного финала, это большой вопрос. И вы знаете, действительно, в феврале-марте 2014 года Украина оказалась совершенно новой для себя реальностью, потому что до этого, ну, случаи того, что там людей привлекали по статьям сепаратизма или государственной измены, они были достаточно редки, а тут мы обнаруживали, что чиновники в целом ряде регионов нашей страны не чураются того, чтобы, условно говоря, проводить такие себе операции по смене флагов. И, разумеется, вот этот вот правовой вакуум, правоприменительный вакуум, который возник, он естественным образом стал заполняться. Нередко, в том числе, его пытаются заполнить и общественные активисты. Например, вот Виталий Овчаренко, наш следующий гость, он один из авторов законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма. Виталий Овчаренко с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
А, Виталий, а можете в двух словах рассказать, вот, как возникла эта идея законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма, и почему не хватает действий, и чем вас не устраивает действующее, существующее на данный момент в Украине законодательство?
Смотрите, а сама идея возникла... Я часто езжу по Донбассу, сейчас я живу в Киеве, к сожалению, после начала войны я переехал. Часто езжу по Донбассу, общаюсь с общественниками, общаюсь с местными жителями. И мы так заметили в процессе общения, что после вот этих вот освобождений некоторых городов, да, которые были оккупированы, те чиновники, просто граждане, которые способствовали оккупации, которые конкретно и с автоматом в руках, и не с автоматом в руках, они поддерживают российскую оккупацию, они все так же продолжают занимать свои государственные посты, они все так же продолжают оставаться, кроме, к примеру, главными редакторами газет коммунальных, это как бы Дружковский, к примеру. И они все так же продолжают иметь влияние на политическую, общественную и культурную жизнь в регионе. Вы знаете, такое ощущение в процессе общения и путешествия по Донецкой области, что, знаете, что освобождение такого, как будто и не произошло, как будто просто мы сменили флаг на украинский, а эти люди все так же продолжают влиять на жизнь, в том числе и проукраинских активистов, в том числе и на распределение бюджетных каких-то средств. То есть, вы знаете, такое ощущение, как будто ничего не произошло, что люди, которые способствовали российской оккупации, они все так же продолжают занимать свои посты, они все так же больше того... Эти люди, которые способствовали оккупации, занимают какие-то там определенные посты, да, они продолжают все так же очень часто вести свою антигосударственную политику. Есть такое хорошее слово «зневірює» украинских и проукраински настроенных граждан на освобожденной территории в то, что что-то меняется. Почему мы считаем, что нужно отдельный законопроект, да, в том числе и наш, принимать, да, что нужно к нему прислушиваться. Во-первых, то, что он разрабатывался с учетом мнения общественников и просто активных граждан на освобожденной территории Донецкой и Луганских областях. Мы провели там 3 круглых стола: Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, последние 4, и последний в Харькове. И что мы предлагаем, если так вот в двух словах, мы предлагаем административную ответственность, которая будет заключаться в ограничении некоторых прав по заниманию некоторых должностей для лиц, которые специальная комиссия, которая будет создана из общественников, признает действия того или иного человека фактом коллаборационизма. Почему мы так решили идти, будут созданы по нашей концепции, мы хотим, чтобы создавались некоторые комитеты правды, которые пошли по пути Франции после Второй мировой войны, когда тоже были аналогично были созданы определенные комитеты правды, и в таком вот процессе развивалось правосудие.
Виталий, смотрите, если, условно говоря, судебные дела, уголовные дела, которые возбуждает прокуратура в отношении тех украинских граждан, которых подозревают, например, в государственной измене, они не доходят до своего логического финала, то этому можно предположительно найти 3 причины. Либо прокуратура плохо работает и недостаточно качественно собирает доказательную базу. И поэтому судья не хочет принимать на основании такого халтурно собранной доказательной базы какое-то решение. Второй момент. Либо эти дела торпедируются на уровне местных или центральных политических элит, когда просто суд оказывается ангажирован и не хочет принимать то или иное решение. Так вот, третий момент, это он может быть связан с законодательным моментом, что у нас законодательство очень расплывчатое и очень сложно, например, квалифицировать какой-то набор действий, как, например, государственную измену. Все эти 3 причины, они очень разные. То есть, условно говоря, если проблема в законодательстве, то ваш законопроект или какой-нибудь другой, который может уточнить законодательство, может стать спасением. А если причина в политической неготовности судов или в халтурной работе сотрудников прокуратуры, то ваш законопроект в этом смысле панацеей не станет.
Да, конечно, не станет, но вместе с тем, вы же понимаете, панацея не станет, но он хотя бы даст определенные рычаги власти, определенные рычаги гражданскому обществу, хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Потому что очень часто те общественники из освобожденных городов Донецкой и Луганской области, они жалуются на то, что суды и прокуратура, они просто в данном аспекте, они не хотят работать, потому что и прокуроры, и судьи, и те люди, которые замешаны в коллаборационизме, да, у которых есть подозрения, они просто все друг друга знают, не один год вместе работают, и как бы и по их словам, и по их ощущениям этих активистов, да, просто действует какой-то, ну, какого-то рода круговая порука.
Ну хорошо, а как с этим тогда вариантом быть? Вот вы описали самую распространенную проблему, которая мешает, собственно, торжеству правосудия. А как с ней быть? Вот у вас есть свой собственный рецепт, как поступать для того, чтобы нивелировать эту преграду?
Да, мы предлагаем для того, чтобы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию, мы предлагаем, повторюсь, создание специальных комиссий членов гражданского общества, которые будут выносить по заявлению на каждого конкретного человека подозреваемого конкретное решение, является данный человек, понятно, там мы расписываем под какими доказательствами, под какими фактами, и они выносят приговор, является человек коллаборационистом, либо не является, является ли он пособником или не является. Потому что, понимаете, ненаказанное зло имеет свойство повторяться. Если мы сейчас не сможем на освобожденных территориях начать хоть какой-то процесс защиты государственности, не факт, что все события, которые имели место быть весной 2014 года, что они могут не повториться, потому что фронт находится близко, и как поведут себя снова эти чиновники, которые уже раз сотрудничали, не только там чиновники, там и главные редакторы газет, там и, к сожалению, и просто граждане, и работники правоохранительных органов, там и МЧС, и многие другие структуры. И как они себя поведут снова, вы знаете, это для многих догадка, и жертвы в такой агрессии будут уже, и, не дай бог, будут идти уже на другое количество.
Понимаю.
И поэтому что-то нужно, как-то пытаться нужно эту сложившуюся ситуацию изменить.
Да, понятно. Спасибо, Виталий. Виталий Овчаренко, общественный активист, один из авторов законопроекта о его защите государственности от проявлений коллаборационизма. Но, правда, честно говоря, не особенно, мне кажется, что у данного законопроекта, можно представить себе, что у эксперта возникнут возражения, потому что, по сути, предлагается заменить судебную систему какой-то гражданской системой определения вины, что, в принципе, возможно, наверняка, точнее, противоречит ряду положений украинского законодательства. Но действительно, почему, собственно, судебные процессы, почему украинская Фемида так буксует в попытках наказать коллаборационистов? Почему прокурорские... чья это недоработка? Законодательства, судей или прокурорских сотрудников? Попробуем найти ответ с третьим гостем нашего сегодняшнего утреннего эфира. Сергей Макринюк, один из организаторов Евромайдан Крым, в прошлом сотрудник украинской прокуратуры. Сергей, доброе утро.
Доброго ранку.
Сергей, скажите, вы вопрос слышали, почему буксуют дела? Да. Это прокурора, это судьи, это отсутствие политической воли или это проблема невыписанного законодательства, которое там очень размытое?
Для того, чтобы відповісти, насправді треба там мати на увазі декілька факторів. Перший, найголовніший, як на мене, це те, що ми хочемо дуже простих рішень. Ми ж чули, що він там щось робив, давайте його зараз там до відповідальності притягати. Ми хочемо простих рішень, і тут вони не працюють. Правова держава – це та держава, де дійсно, відповідно до закону, відповідно до процедури, яка прописана в державі, людина відповідає за свої вчинки, які є, на думку держави, злочинними. Тобто це держава вважає, що це злочин. Ну, таке, так. От другий фактор дуже принциповий, що в даному випадку насправді в умовах того, що відбувається у нас і на сході, і на півдні, більшість роботи прокуратури, насправді слідчих, прокурорів, вона є такою, якою ми не можемо сьогодні побачити. Вона на майбутнє. Більшість всіх справ, більшість всіх фактів. Вони збираються для того, щоб стати потім, через декілька років, з певним часом, відомим. І хороші справи, вони не робляться там за місяць, за два, за три, за рік. Насправді, хороші справи. Тому тут дуже важко. Ясно, що з іншого боку нам важливо, щоб правоохоронна система подавала сигнали про те, що вона працює, про те, що злочин обов'язково буде публічним і людина буде покарана, якщо вона його вчинила. Тому час за часом правоохоронці мають викидувати такі інформаційні сигнали і притягати людей до відповідальності за свої дії. Якщо так коротко.
Скажите, а проблема, например, качества законодательства у нас есть? У нас есть проблема того, что, например, законодательство слишком размытое и не позволяет квалифицировать какое-то преступление как сепаратизм или как госизмену?
Однако, такий злочин, як державна зрада, він є прописаний в законі, там чітко перелік там конкретних дій, які є державною зрадою. Казати, що цього там достатньо, ну, я не знаю, там важко мені дати відповідь на це питання. Інша справа, що ми маємо купу злочинів, які мають розглядатися як воєнні злочини.
Угу.
Тобто порушення там конвенцій міжнародних і таке інше, там примусово там переміщення населення, віроломство, там застосування цивільного населення під час військових дій і все таке інше. Можливо, окремі з них мають бути додатково внесені в кримінальний кодекс, можливо. Ну, але це дискусія.
Понятно. Ну, спасибо вам большое, Сергей. Сергей Макринюк, один из организаторов Евромайдан Крым, в прошлом сотрудник прокуратуры Украины, делился своим взглядом на то, почему, собственно, перспектива судебных дел в отношении людей, которых подозревает прокуратура в госизмене или сепаратизме, она вот обстоит так, как обстоит. То есть дела довольно долго рассматриваются. Правда, у Сергея вот в этом смысле есть сдержанный оптимизм. Он исходит из того, что как раз это идет большая наработка для судебных процессов в будущем, что каких-то стайерских, быстрых таких, спринтерских, точнее, прошу прощения, рывков ждать не стоит, что вся эта история, это история про забег на долгую дистанцию, история про стайерский марафон. Ну, на самом деле, вот я думаю, что этот вопрос, он во многом остается открытым. И исходя из того, чем закончатся, например, судебные процессы над экс-депутатом Горсовета Севастополя Владимиром Галичем, чем закончится судебный процесс над экс-депутатом Верховной Рады Крыма Василием Ганышем, вот этот финал этого долгого судебного, этих долгих судебных процессов, они позволят нам, возможно, сделать какие-то выводы. Поэтому мы будем за ними следить, вам подробно о них рассказывать, а буквально через пару минут будем говорить о том, хватает ли в России самолетов для того, чтобы летать на территорию полуострова.
Радіо Крим Реалії.
Студія Тетяна Романова, главное к этому часу. Войска НАТО проводят первые широкомасштабные оборонительные учения на границе Польши и Литвы. Ущерб почве Крыма, нанесенный владельцами земельных участков, превышает 35 миллионов рублей. В крымских гостиницах посетители просят экономить воду. А сейчас подробнее. Войска НАТО проводят первые широкомасштабные оборонительные учения на границе Польши и Литвы. Об этом сообщает «Голос Америки». НАТО отрабатывает сценарий, согласно которому Россия может попытаться отрезать страны Балтии от остальной части Западного альянса. Обучения будут проходить в течение 2 дней. Задействованы также польские, литовские и хорватские военные. Речь идет об узком сухопутном проходе между Польшей и Литвой, Сувалкский коридор, который имеет 104 километра в длину и проходит через поля, леса и холмы. В случае захвата этого отрезка России, Эстония, Латвия и Литва окажутся в изоляции. Представители НАТО ожидают, что в сентябре Москва проведет масштабные учения в России и Беларуси под кодовым названием «Запад». Ожидается, что в них примут участие 100 тысяч военнослужащих. Представители стран Балтии считают, что в ходе этих учений Москва будет отрабатывать атаку на Сувалский коридор. Россия отрицает наличие у нее планов захвата стран Балтии и утверждает, что НАТО угрожает стабильности Восточной Европы, наращивая военное присутствие и проводя подобные военные учения. Ущерб почве Крыма, нанесенный владельцами земельных участков, превышает 35 миллионов рублей. Об этом заявляют специалисты службы по земельному надзору Крыма. С 2016 года они провели более 500 проверок. Большинство из них внеплановые. Владельцы земель чаще всего устраняют нарушения. Тем не менее, нанесенный ими ущерб почве превышает 35 миллионов рублей, рассказывает назначенный Москвой заместитель начальника службы по земельному и фитосанитарному надзору Крыма Андрей Ткаченко.
За период 2016 год по первый квартал 2017 год у нас составлено 258 административных протоколов, вынесено 151 постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 8 миллионов 374 тысячи рублей и рассчитан расчет ущерба, причиненный вследствие причиненного нарушением почвы, составило 35 миллионов 178 тысяч рублей.
Около 54% случаев привлечения к административной ответственности связано с невыполнением правообладателем установленных требований обязательных мероприятий по улучшению защиты земель и охраны почв.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Я Павел Казарин, микрофон на радио «Крым Реалии» на проводе, хотя на каком таком проводе, друзья, на 549 АМ, ну, во всем случае, мы есть в социальных сетях, на сайте «Крым Реалии», мы есть прямая трансляция на Ютубе, так что милости просим в сеть. Услышимся, увидимся. Кстати, там вы можете за нами не только послушивать, но еще даже немножечко подглядывать. Так вот, тема, которая, на наш взгляд, чрезвычайно интересна и чрезвычайно актуальна. Недавно, совершенно недавно, российский мэр Ялты, он заявил, что, значит, в Крыму курортный сезон стартует ни шатка, ни валка из-за того, что в России не хватает самолетов. Тех самых самолетов, на которых, соответственно, российские туристы, по его словам, не могут добраться до территории полуострова. Ну, знаете, довольно амбициозное заявление. И вот мы как раз решили верифицировать. А что же, собственно, с российским авиарынком происходит? Хватает ли там самолетов? Как в структуре запросов вообще фигурирует Крым? Насколько в этом смысле структура запросов Крым релевантна? Может быть, на самом деле, там запросы там, в Анталию, они обгоняют территорию полуострова? Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить с авиаэкспертами сразу после небольшого репортажа.
Репортаж.
В аннексированном Симферополе продолжается реконструкция местного аэропорта. Здесь строят новый терминал и дополнительные взлетные полосы. Работы обойдутся в 32 миллиарда рублей, а сам терминал планируют ввести в эксплуатацию к середине следующего года. Об этом в конце мая сообщил директор генподрядчика российской организации «Альфа Констракшн» Игорь Набойченко.
Это комфорт, это климат, это площади, это предоставление всего комплекса услуг необходимых, это четкое формирование потоков пассажиров на прилет, на вылет, внутренние, международные авиалинии. То есть сделано все на уровне самых современных технологий.
Расширяют Симферопольский аэропорт в связи с многократным увеличением турпотока в Крым, заявляют российские власти полуострова. По данным на 13 июня, туристический поток в Крым за 5 месяцев этого года сохранился практически на уровне прошлого года. Об этом заявил российский директор по связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
В целом ситуация
это очень похоже на картинку прошлого года. Мы имеем порядка 59 направлений. В прошлом году было 56 направлений. Здесь рост маршрутной сети на 3 направления, конечно, не может нас не радовать. Пассажиропоток по итогам 2016 года был 5 200 000 человек. Поэтому 2017 года мы рассчитываем на сохранение результатов по пассажиропотоку примерно на аналогичном уровне.
В Министерстве транспорта России сообщают, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Пресс-секретарь Симферопольского аэропорта утверждает, что такие показатели по объему перевозок в Крым фиксировались более 20 лет назад.
Аналогичный пассажиропоток был зафиксирован в 1991 году. Поэтому мы предполагаем, что с момента завершения Советского Союза, с момента распада Советского Союза, у нас появится абсолютно новый исторический рекорд аэропорта.
Специальный тариф действует на рейсах из 36 городов соседней России в Симферополь. Стоимость зависит от дальности маршрута. Самый дешевый билет стартует от 2 500 рублей, утверждают в российском Минтрансе. Но таких билетов не хватает на всех желающих, заявил в мае замглавы федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.
Я напоминаю, что есть и раннее бронирование, то есть когда можно делать, прогнозировать свои поездки более, скажем так, равномерно. Ну и, собственно говоря, тот вариант, который всегда у нас есть, это использование турпродукта в виде того, что реализуют туроператоры, когда одновременно идет у нас в пакете все и проживание, и перелет.
После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы только российские организации. Кроме того, в конце мая министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян сообщил, что украинская сторона совместно с международной организацией гражданской авиации работает над восстановлением контроля воздушного пространства над Черным морем. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот опять же, я напомню, что мэр Ялты заявил о том, что в России не хватает самолетов для того, чтобы туристы могли добраться до территории полуострова, и только с этим связал падение турпотока. Насколько вообще на самом деле подобное заявление имеет право на существование? Что происходит с турпотоком и все ли в порядке с российским авиапарком? Вот обо всем этом будем говорить в том числе с нашим гостем, российский независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Я понимаю, что некоторые заявления чиновников, они далеко не всегда отличаются экспертностью, но все же, вот если характеризовать как-то процесс, попытаться характеризовать процесс динамики, можно ли говорить о том, что проблема крымского турпотока, она связана с отсутствием у российских авиакомпаний достаточного авиапарка?
Нет, конечно. Проблема крымского турпотока, по крайней мере, в этот момент будет связано с тем, что в отличие от первого полугодия прошлого года российские авиакомпании могут летать в Турцию на чартерных рейсах. Ну и, соответственно, туроператоры могут пакетировать туда туры, потому что, в общем-то, направления взаимозаменяемые. В прошлом году, когда были прям полугодия закрыта Турция, соответственно, значительная часть тех туристов, которые отдыхали там, они переориентировались на российские курорты. А сейчас происходит ровно противоположный процесс. Поэтому, в общем-то, рост перевозок в Симферополь в начале этого года существенно медленнее, нежели там средний по отрасли.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, отчасти можно говорить, что открытие турецких курортов для российского потребителя, оно переориентировало часть чартерных рейсов и часть, собственно, регулярного авиапарка на, в первую очередь, турецкие аэропорты.
Ну, регулярного, нерегулярного, ну, это абсолютно прямая зависимость. Так же, как в прошлом году, когда были закрыты и Турция, и Египет, от этого очень хорошо выиграли и Симферополь, и Анапа, и Сочи. Соответственно, в этом году, после того, как открыли Турцию, спрос на российский курорт естественным образом падает, потому что те люди, которых в прошлом году заставили отдыхать на российских курортах, в общем-то, возвращаются туда, куда они привыкли. Там, типа, их соотношение цена-качество лучше. Угу. Все-таки, понимаете, что Турция – это очень большой рынок. Туда ежегодно летает стало около 3 миллионов туристов всего, не только на чартерах, не только на курорты, но тем не менее. Соответственно, часть этого потока, естественно, переориентировалась на курорты Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Соответственно, после того, как нерегулярные рейсы туда возобновились, они возвращаются в Турцию. То же самое будет после того, как будет отменен запрет на авиасообщение с Египтом.
Андрей, если позволите, вот украинская сторона, официальный Киев, он раз за разом говорит о том, что авиапространство над Крымом должно быть, ну, и закреплено за ним. Собственно, мы видим, что сегодня аэропорт Симферополя является таким себе каботажным аэропортом. Туда летают рейсы только исключительно из российских, собственно, городов. И вопрос, а у российских авиакомпаний, которые совершают рейсы на территорию полуострова, у них возникают какие-то юридические проблемы или тяжбы либо с Украиной, либо с какими-то международными организациями, куда, например, Киев подает иски? И чревато ли для российской авиакомпании вот налаживание авиасообщений с территории полуострова?
Откровенно говоря, кроме какого-то информационного шума и угроз исками со стороны украинских ведомств, больших рисков не просматривается. Собственно, поэтому в Симферополь все и летают. Были какие-то юридические трудности, связанные, например, со страхованием на иностранные воздушные суда, да и вообще любую страховку, которая перестрахована под зарубежом, потому что любое происшествие в воздушном пространстве или на земле в Крыму происходит в серой зоне, которая с точки зрения российских авиакомпаний находится в России, с точки зрения международных страховщиков находится в Украине. Но это, ну, откровенно, в общем-то, довольно маленький вопрос, который так или иначе либо урегулирован, либо на него, в общем-то, никто не обращает внимания. В остальном, в общем, никаких серьезных препятствий для полетов нет. Тем более, что, ну, мы понимаем, что все эти угрозы исками и штрафами, тем более в условиях просто перекрытого авиасообщения для российских авиакомпаний, это, в общем-то, скорее больше звук.
Понятно. Но опять же, вот мы неоднократно слышали заявление главы Сбербанка России Германа Грефа, который говорил о том, что не планирует, например, открывать подразделение крупнейшего российского банка на территории Крыма, потому что пытается избежать возможности санкционного давления и полагает, что Сбербанк очень уязвим перед возможностью, перед любыми международными санкциями. И точно так же крупнейшие российские банковские учреждения не пришли. Крупнейшие российские операторы мобильной связи обошли своим вниманием территорию полуострова. А почему же в этом смысле с авиакомпаниями случилось такое исключение? Это особенность действующего в международной авиасфере законодательства, которое не позволяет истцу, в данном случае Киеву, предъявить претензии? Или просто этим никто толком не занимался?
Мне сложно комментировать этот вопрос, лежит не в отраслевой, а в правовой плоскости. А с бытовой точки зрения, если за 3 прошедших года ничего не изменилось, то есть не было ни одного иска, не было применено ни одной эффективной меры воздействия, значит, их нет.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Крамаренко, российский независимый авиаэксперт, описывал нам, что, собственно, происходит с перераспределением российского авиапарка в условиях, когда турецкие курорты открыты для российского потребителя. И объяснял, собственно, что вот это вот перераспределение чартеров на турецкие курорты вместо крымских и краснодарских курортов, оно в этом смысле закономерно. И если турецкие курорты будут открыты для российского потребителя, то дальнейшее перераспределение тоже может начать пересходить. Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, присоединяется к нашей беседе. Янис, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот мы как раз читали заявления крымских разных чиновников. Они говорят о том, что там снижение турпотока связано, пытаются объяснять это там нехваткой самолетов у российских авиакомпаний и так далее. А вот ваша компания, та статистика, которая собрана вашей компанией, она куда более релевантна. И вот что происходит со структурой запросов на авиабилеты в Крым? Она меняется в 2017 году по сравнению с прошлым годом, например?
Крым стабильно попадает в топ-3 летних направлений практически из каждого федерального округа. В общем-то, если вы смотрите на статистику запросов и там купленных билетов уже через партнеров Aviasales, то практически всегда это одни и те же: Москва, Сочи, Симферополь. Ну, возможно, вариации на самом деле, но, в общем-то, лидерство сохраняет именно Крым. Дальше уже можно уходить в детали и смотреть где-то, ну, скажем, например, по городам Дальневосточного федерального округа количество запросов снизилось, там, а где-то, наоборот, повысилось. Если мы говорим, скажем, о Приволжье, где там мог появиться какой-то новый перевозчик, который, минуя Москву, везет пассажиров уже непосредственно в Крым. В целом, я хочу сказать, что фон сейчас максимально благоприятный, потому что, вот перед нами таблица, на самом деле у нас в 4 федеральных округах за год, мы берем летние именно исключительно билеты, средний чек снизился на перевозку в Крым. Таким образом, путешественникам как бы выгоднее стало туда летать. Плюс ко всему прочему, появляются новые маршруты из каких-то уже малых городов в Крым. Несмотря на то, что спрос полностью не покрыт, остаются, ну, как бы, точки роста, условно говоря, для авиакомпаний. Пользуются ли они этими возможностями или нет, это уже другой вопрос. Но, условно, вся... ну вот как бы текущая ситуация туристическая и экономическая, она к тому, чтобы рынок развивался и направление росло.
Угу. Подскажите, пожалуйста, вот опять же популярность крымских курортов и спрос на них, он обуславливается тем, что авиакомпании дотируются из бюджета, и средний чек по сравнению с полетами, например, в Сочи, он ниже? Или он связан с медийным присутствием крымских курортов в российском информационном пространстве?
Крым никак не дешевле, чем Сочи. Тут нет, не должно быть никаких иллюзий, на самом деле. По многим параметрам авиаперевозка в Крым получается дороже, чем Сочи, Анапа и Геленджик. Если мы говорим об отелях, то отельный фонд полуострова, опять-таки, в сравнении с курортами Краснодарского края, где очень сильно уступает, потому что, ну, глобально в Крыму есть 3-4 гостиницы, в которых не страшно жить. Естественно, что из региона ушли сетевые игроки, международные отельные сети, и это очень сильно... ну, влияет, на самом деле, на путешественника, потому что, когда ты живешь у бабы Зины, и когда ты живешь даже в плохоньком отеле «Айбис», цепочке «Accor Hotels», все-таки, ну, есть разница. И я думаю, что популярность Крыма во многом, конечно же, обусловлена медийным фактором, потому что, когда, ну, на самом деле, мы увидели это в первый раз в 2014 году, во время этого фильма на Первом канале, когда там Арина Шарапова, гуляющая по полуострову, прислонялась к каждому камню и, значит, говорила о том, как же хорошо, что ты теперь наш. И, в общем, когда вот это все происходит 24/7 из каждого утюга, ну, понятно, что там нервы сдают, особенно когда, ну, дополнительно поддерживается все это историей про некие субсидированные билеты, которые, ну, весьма там странным путем распространяются. Люди, в общем, голосуют рублем и думают: о боже мой, туда и надо лететь, ведь там все классно.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот, Янис, а мы как раз услышали от Андрея Крамаренко, это наш предыдущий гость, независимый авиаэксперт, он говорил о том, что открытие турецких курортов для российского потребителя, оно немного переориентировало, собственно, авиапарк, ну, как минимум, он говорил про рынок чартерных рейсов. А вот в структуре запросов российского пользователя, а вот опять появление турецких курортов там Анталии и так далее, в том числе в доступе, оно изменило, вот как бы, оно изменило тройку игроков и так далее, оттеснило Сочи и Симферополь, или они остались их позиции неизменными?
Нет, глобально, на самом деле, открытие Турции для российского потребителя ничего особо не изменило. Те, кто хотел летать в Турцию, они туда летят, но не забывайте, что в России появилось еще больше теперь невыездных путешественников, которые все больше и больше летят, ну, внутри, на самом деле. Как бы Крым очень много распространяется через всякие разные ведомственные учреждения. Крыма очень много, например, для... Ну, всяких разных советов ветеранов, в Москве, в частности, это активная практика. Ну, то есть, условно говоря, Крым, он такой, как бы, что ли, кастовый, я не знаю, насколько это корректно. Но, тем не менее, Турция тут никак не повлияла на этот расклад. Что там в чартерах, если мы разбираемся уже в деталях, там больше сыграл китайский пассажиропоток, чем открытие Турции или что-то еще. То есть это гораздо более такие интересные изменения, которые произошли за последнее время.
Ну и продолжая эту же логику, можно предположить, что открытие египетских курортов для российского потребителя точно так же, особенно вот ни позиции Сочи, ни позиции Симферополя не поколеблят.
Ну, Сочи так точно. Ну, я на самом деле думаю, что к Симферополю это там как каким-то образом. Смотрите, все равно в любом случае Крым, ну, Турция это дорогое удовольствие, это не все себе могут позволить. Да, мы отмели уже тех, кто не может себе позволить Турцию или Египет по соображениям, что им в принципе туда нельзя выезжать. Но не забывайте, что это валютный отдых, это в любом случае тебе нужен загранпаспорт, это много-много-много всяких разных условностей. Российские путешественники все сложности это не любят. Ему хочется, вот как бы дали ему отпуск за вот 3 дня. У тебя появилась информация о том, что ты там через 3 дня можешь пойти в отпуск. Ты сел и полетел. Крым тебе дает эту возможность. Тебе не надо оформлять документы, тебе не нужно менять валюту, надел трусы, панаму, и ты уже в отпуске. С Египтом и Турцией так не получается во многом. Поэтому, ну, конечно, говорить о конкуренции довольно сложно. Плюс ко всему прочему, к чести крымских ательеров, они довольно быстро разработали продукт. Конкурентный он это или нет, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, любимый россиянами формат полного пансиона или all-inclusive, он появился там достаточно быстро. И, ну, с точки зрения цены, это достаточно конкурентная история. Поэтому свою долю своих потребителей у этого, ну, как бы, региона будет всегда.
Понятно. Спасибо вам, Янис. Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, рассказывал нам о той специфике спроса на авиабилеты, которые, собственно, царят среди российских потребителей. Рассказывал нам о том, почему Крым продолжает оставаться, даже после открытия турецких курортов для российского потребителя, продолжает оставаться в топе запросов наряду с Сочи. И объяснял это во многом медийностью темы полуострова в российских медиа. Возможно, если предположить, что полуостров бы меньше мелькал, условно говоря, по Первому каналу, то, там, например, Краснодарский край вырвался бы на первое место. А так аннексированная украинская территория продолжает пользоваться среди российского туриста спросом. Но, опять же, вот российские авиакомпании, которые летают на территорию украинского Крыма. Мы видели, что российские банки в Крым не приходят. Мы видели крупнейшие банки. Мы видели, что российские операторы мобильной связи тоже не приходят в аннексированный и оккупированный Крым. Но почему же, собственно, российские авиакомпании, которые совершают рейсы по всему миру, как компания Seven, Аэрофлот, они продолжают летать на территорию украинского Крыма, но при этом избегают раз за разом санкций? Ну, в том числе и этот вопрос. Мы попытаемся на него найти ответ вместе с нашим следующим гостем Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, эксперт общественной компании «Европатруль». Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, смотрите, вот у нас есть реальность. 3 года аннексированный Крым принимает авиарейсы крупнейших российских авиакомпаний. При этом судебные тяжбы, ну, условно говоря, я так понимаю, никаким окончательным решением не заканчиваются. А почему так?
Ну, идет, назовем так, это договорняком. Вот, потому что на самом деле был первый опыт. Была такая авиакомпания «Добролет» российская, дочка Аэрофлота, насколько я помню.
Да-да-да.
Ее закрыли очень быстро. Вот буквально очень быстро. Когда вот только первые санкции пошли, еще в 2014 году, насколько я помню. Потом было такое, знаете, вот молчание какое-то такое загадочное. Потому что кроме Добролета было еще там десяток российских авиакомпаний, которые тоже попали под санкции. Но закрыли только Добролет.
Понимаете? И вот опять же, ну, возникает вопрос, а почему, собственно, действительно, такая избирательность применения этих самых санкций? Вот Добролет, условно говоря, ушел с рынка, а его материнская компания Аэрофлот, которая продолжает осуществлять рейсы в Крым, она никаких ущерба, никакого ущерба не понесла.
А вот это был, ну, знаете, вот как бы это есть такой вот, ходит слух по рынку, что называется, что вот был договорняк на очень высоком уровне, именно международном, потому что даже вот с нашей точки зрения, если вспомнить вот эти санкции, почему Добролет закрыли там в 2014 году, а Украина целый год терпела и только в 2015 году ввела санкции.
Угу.
То есть глава госавиаслужбы господин Антонюк, выходец из международных авиалиний Украины, вот, он мне несколько раз вот рассказывал сказки, что ну невозможно ввести эти авиасанкции, ну никак нельзя это сделать, ну вот у нас не получится. Потом, кстати, вот нынешний министр Амельян, да, он мне тоже тогда там рассказывал, что ну невозможно. Антонюка сняли, и буквально через месяц почему-то Украина смогла ввести авиасанкции в отношении...
Но санкции введены, однако, тем не менее, мы же видим, что они вот, ну, как-то все равно...
Работают избирательно.
Да.
Работают избирательно.
А как они работают, вот, если российские авиакомпании продолжают летать?
А вот... Вот в том-то все и дело, смотрите, вот уже получен в 2015 году, когда ввели вот эти санкции, уже было решение Верховного суда Украины, вот, там на несколько сотен миллионов гривен в отношении российских авиакомпаний. То есть мы можем уже по всему миру арестовывать воздушные суда. Можем, имеем право. Но вот тут вдруг включается какой-то дебилизм чиновников, которые начинают говорить, а я не знаю, а я не умею, а у нас не получится, и что-то такое, что это Минюст должен делать. То есть, и вот как это, были люди как люди, вдруг стали дебилами, знаете, вот такое отношение. Вот.
Понимаю
вот,
вас.
Вот в чем... То есть у них есть те инструменты. Давайте вспомним просто элементарно ставка лизинга самолета. То есть вы, ну, все понимают, что самолет, там 80% самолетов российских, которые летают, они куплены на Западе. Они куплены по ставкам вот лизинга, там ACMI, так называемый, ну, это аббревиатура Aircraft Crew Maintenance Insurance. Aircraft — это лизинг, то есть лизинг по-любому через международные структуры покупается, крю, экипаж, то есть у них тоже, если ты летаешь в запрещенную зону, то есть точно так же ты нарушаешь международные нормы, то есть тебя точно так же можно забанить, что называется, да, извините за такой вот это вот maintenance, то есть...
Да, то есть окно возможностей для наложения санкций и давления есть, просто была бы политическая воля. Спасибо вам, Вячеслав. Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, эксперт общественной компании «Европатруль», был с нами на связи. Ну, действительно, за каждый полет в Крым Украина начисляет 137 тысяч гривен штрафа на компанию «Аэрофлот». А компания «Аэрофлот» судится, но так как в Украину не летает, в Украине арестовывать нечего. Хотела бы Украина, возможно, попыталась бы арестовать где-то вовне. Друзья, совсем скоро в этой студии мы будем обсуждать еще одну важную тему, связанную с Крымом напрямую. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии».
студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Лондоне фургон врезался в людей, которые покидали мечеть после ночной молитвы. Туристический поток из России в Крым упал на 40%. В гостиницах Крыма просят экономить воду. А сейчас подробнее. В Лондоне фургон врезался в людей, которые покидали мечеть после ночной молитвы. Об этом сообщает Reuters. Полиция сообщает о нескольких жертвах. Один человек задержан. По информации очевидцев, 10 человек получили ранения. Еще трое в тяжелом состоянии. Как сообщает местная газета, после того, как автомобиль врезался в людей, из него выбежал мужчина с ножом в руках. Очевидец рассказал телеканалу Sky News, что всего в кабине фургона находились 3 человека. Один был задержан, двоим удалось скрыться. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что полиция рассматривает случившееся как потенциальный теракт. Туристический поток россиян в аннексированный Крым упал на 40%. Об этом пишет издание Deutsche Welle. По данным издания, в этом году на отдых в Крым приехало на 38% российских туристов, меньше, чем в прошлом году. Подтверждают это и в крымских отелях. Говорят, в мае падение турпотока составило 35-40%. Главные причины – высокие цены, низкий уровень сервиса, холодная погода. Еще одна причина – дорогие авиабилеты. В связи с этим россияне выбирают отдых в той же Турции. При этом в Крыму надежды не теряют. Так, Евпатория рассчитывает принимать свыше 1 000 000 туристов в год после открытия Керченского моста. Об этом заявил подконтрольный России глава администрации Евпатории Андрей Филонов. По его словам, по сравнению с прошлым годом, в курортном городе возросло количество отдыхающих. Он добавил, что сегодня все пляжи города готовы к курортному сезону на 98%. В аннексированном Крыму посетители некоторых гостиниц просят экономить воду. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, в одном из отелей Керчи висит табличка с такой надписью: «Уважаемые гости, просьба экономно расходовать воду. В Крыму запасы воды ограничены». По словам сотрудников гостиницы, вода в кранах есть и она не кончится, но в то же время экономить необходимо, так как после перекрытия Северокрымского канала вода на полуострове ограничена. Сегодня в Крыму ясная погода, без осадков. Температура воздуха до 26 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Я желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право знать, что в эфире действительно радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. И вы имеете право не хранить молчание. 8-800-10-06-926. Телефон для крымчан. Бесплатность. И со своей стороны анонимность гарантируем. Ну а к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Милости просим. Говорим сегодня о теме, которая с полуостровом связана напрямую. Это история про персональную несгибаемость, если угодно. История Владимира Балуха, человека, который публично не скрывал своих проукраинских взглядов, который на протяжении 3 лет после оккупации и аннексии жил, не снимая украинский флаг над своим домом в степном Крыму, в конечном счете оказался в прицеле внимания российских силовых структур. В конечном счете Федеральная служба безопасности в очередной раз, придя к нему домой, обнаружила там у него дома запрещенное, после чего его арестовали и отправили, соответственно, в... Ну, скажем так, отправили под стражу в ожидании суда. Вот на самом деле, вот его судьбу и то, есть ли у судебного преследования в отношении Владимира Балуха перспективы, мы будем говорить сразу после небольшого сюжета.
Тема дня. Репортаж.
Вот такой стиль вот этого ихнего поведения. Заехали, и мне говорят, может, ты уже определяйся, уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь?
Так российские силовики в аннексированном Крыму запугивали проукраинского активиста Владимира Балуха. Крымчанин живет в селе Серебренко, что на северо-западе полуострова. После захвата Крыма российскими силовиками Владимир вывесил над своим домом украинский флаг. После этого у мужчины начались проблемы.
Если быть честным, сначала у меня вот на вот этом тракторе такая была длинная жердь, и там у меня не было украинского флага, я червоно-черный чепил. А потом, когда его украли отсюда, то я раздобыл украинский и цепил его на хате.
8 декабря 2016 года российские ФСБшники в очередной раз пришли к крымчанину домой с обыском. Силовики перерывали дома Владимира Балуха и его матери в течение 4 часов. Затем активиста задержали. Российское следствие обвиняет украинца в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку «В улице Героев Небесной Сотни, 18». Под арестом украинский активист находится до сих пор. В январе у Балуха резко ухудшилось здоровье, обострилась почечная болезнь. Однако российские силовики не спешили переводить его в медсанчасть. В мае подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд продлил Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября. Затем в июне российский суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа. Все апелляции защиты Балуха российские силовики отклоняют. Первый обыск в доме украинца прошел в апреле 2015 года. Тогда с крыши его дома снимали украинский флаг и обвиняли в краже запчастей трактора.
Приехали обыск мне делать. Перетрусили там все, перекинули. В масках, в бронежилетах, с автоматами. Они у меня дома украли документы, паспорт, водительское удостоверение, ну, кучу личных вещей. Там у меня флаги в комнате висели. Флаги эти украли. И вот я после этого почти 7 месяцев жил на нелегальном положении.
Второй обыск у украинца прошел в феврале. Силовики объяснили свои действия подозрением в угоне транспорта. После Владимира Балуха обвинили в оскорблении сотрудника полиции и повторно приговорили к обязательным общественным работам. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот, собственно, такая краткая история того, что происходило в жизни Владимира Балуха за последние 3 года. И на самом деле, главный вопрос, которым все задаются, ну, мы, по сути, становимся свидетелями того, как за политическую позицию в очередной раз российские силовики пытаются возбуждать вполне себе уголовные дела. И есть ли перспективы у этих дел, есть ли перспективы у судебного разбирательства, а также есть ли надежда на то, что, возможно, каким-то образом судьба Владимира Балуха произойдет перемена. Вот об этом всем будем говорить в этой студии. Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, сегодня в нашей студии. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну, я не знаю вообще, насколько уместно испытывать осторожный оптимизм в отношении тех дел, которые возбуждает Федеральная служба безопасности Российской Федерации?
Да, здесь, конечно, имеет смысл различать перспективы дела юридические, правовые и фактические, которые там происходят, потому что, по сути, изучая материалы дела, то есть, вот общаясь с адвокатами, мы понимаем, что там, ну, все настолько сшито белыми нитками и настолько откровенно сфальсифицировано, что любой суд даже не стал бы принимать это дело к рассмотрению, просто отправил бы его или на доследование, или просто отказал бы в производстве. А в данной ситуации мы видим, что вроде как суду предоставляются абсолютно очевидные доказательства. То есть, каждый раз адвокат подает ходатайство там на несколько листов, на что прокурор дает какой-нибудь один абзац своих доводов, и суд принимает почему-то сторону именно обвинения.
А самые главные белые нитки вот из тех, что в любой другой ситуации суд обязательно бы принял во внимание, их можно как-то вот перечислить?
Ну, во-первых, там были грубейшие нарушения во время самого этого обыска. Это даже был не обыск, а обследование. То есть, это на самом деле разные понятия, потому что обыск мог бы проводиться только после возбуждения уголовного дела. Никакого дела на него, естественно, не было. И это было по... Ну, ситуация за несколько дней до того, как произошло это обследование, была следующая. Владимир повесил табличку с героями Небесной Сотни у себя на доме, вывесил эти фотографии в интернете. Через несколько дней к нему приехал председатель сельсовета, начал угрожать ему, что если он не снимет, то у него будут проблемы. Через несколько дней еще к нему приходят, проводят обследования, находят патроны. При этом во время обследования он был заблокирован у себя в комнате, у него по дому ходили абсолютно посторонние люди, не представляясь, и что там происходило. То есть они привезли каких-то понятых левых, то есть это даже не его там какие-то односельчане были, а дежурные понятые там из соседнего населенного пункта, которые по звонку были вызваны, приехали, естественно, подписали все, что им сказали. На суде эти понятые там путались в показаниях, то есть 80% ответа понятого состояло из фраз «я не помню уже», это было давно. А один из оперативных следователей, ну это полиция, при этом вот опять-таки нарушение было еще одно в том, что это оперативное мероприятие было инициировано ФСБшниками, и только ФСБшники обязаны были проводить непосредственные вот эти следственные мероприятия. А они ограничились только оформлением протокола, а все действия выполняли привлеченные сотрудники полиции. Это уже само по себе нарушение. И потом на суде эти ФСБшники отказались туда явиться, даже не объясняя причину, хотя их вызывала защита в суд. Никаких санкций к ним по этому поводу применено не было. То есть так до сих пор их показания никто и не услышал. Удалось добыть только вот одного из полицейских, который проводил, якобы проводил там какие-то действия. И он опять-таки не смог толком пояснить, на каком основании он там находился. Он там чуть ли не выходной был в этот день. То есть кто ему давал указания, кто там был главный на этом мероприятии, где его привлекли. Он ни на один из этих вопросов не смог дать конкретного ответа.
То есть, по большому счету, да. Это дело бы, будь оно не связано конкретно с Крымом и с Владимиром Балухом, то оно бы обречено было развалиться.
Да, ну, во-первых, нет абсолютно никаких, даже если вы хотите завести дело, да, есть другие меры пресечения, там домашний арест, подписка о невыезде, которые могли бы быть применены к нему и обязаны были бы, потому что у него преступление средней тяжести, там вообще не предусмотрено содержание под стражей.
А как объясняют, собственно, силовики?
Они, суд объясняет, что у него, ну вот опять-таки по тому одному из фальсифицированных дел, где ему дали 320 часов, они это уже ставят в минус, вот смотрите, он же тут...
Рецидивист.
Да, фактически рецидивист. Сейчас продолжит заниматься преступной деятельностью, а еще, может быть, куда-то сбежит. Хотя известно суду, что у него пожилая мать, которая постоянно требует ухода. И суд никак на это не отреагировал. Они только предложили, чтобы сын Владимира Балуха, который сейчас живет в Южной Америке, приехал и занимался его матерью.
То есть, а кто сейчас-то реально занимается следить за матерью Владимира Балуха? Она предоставлена сама себе, получается?
Ну, жена Владимира помогает, да. Но так, по большому счету, да, она по факту предоставлена там сама себе. Ну и у Владимира он фермер. Хотя суд указал, что он там безработный, но опять-таки как негативную характеристику. Хотя все знают, что он занимается фермерским хозяйством у него своим. И считают, что, естественно, он пропустил посевную, и он по факту лишается средств существования. Это может быть, кстати, одно и то же из целей. Лишь разорить его хозяйство, лишить его средств существования, таким образом выдавить из Крыма.
Понятно. Ну, тоже довольно иллюстративная ситуация. И, собственно, если... Вот мы понимаем, что любая судебная тяжба, в том числе отстаивание собственных прав, это история про необходимость адвокатских услуг, которые, опять же, стоят дорого и так далее. Вот есть ли какая-то поддержка у Владимира со стороны, не знаю, может быть, неравнодушных людей там в Крыму или с материка, или так далее, и так далее? Вот.
Ну, с адвокатскими услугами он понимает. Помогают, то есть в этом плане эти услуги оплачиваются.
Угу. Да. Ну, я так понимаю, можно ли говорить о том, что его процесс – это, условно говоря, демонстративно-показательная история для любого человека, который готов демонстрировать публично свои проукраинские взгляды?
Конечно, мне кажется, что наоборот, вот чем более абсурдное дело, которое не доводят до логического своего завершения, они показывают, что вот смотрите, у вас ничего на человека не будет, мы захотим и посадим его все равно. Какие бы там очевидные доказательства его невиновности не было, за его позицию он все равно сядет, мы все равно найдем за что и как.
А есть ли, собственно, в распоряжении официального Киева или правозащитников, правозащитных организаций, какие-то рычаги давления, рычаги, при помощи которых можно влиять на всю эту ситуацию? Или она замкнута и варится в своем собственном таком внутреннем мире?
Мы можем влиять пока только с помощью международного давления, то есть усиление санкций. В частности, мы сейчас составляем списки судей. Крымская правозащитная группа подготовила уже такой список судей, передали его в международные органы. То есть по ним будут рассматриваться вопросы о привлечение к персональным санкциям. То есть, возможно, то есть, даже люди, которые занимаются этим, потом лишний раз подумают, что все-таки это санкции будут не на уровне там, каких-то верховных главных руководителей, а санкции дойдут до каждого, и каждый из них понесет ответственность. А сидеть пожизненно в Крыму, ну, тоже не очень радостная перспектива.
К нашей беседе присоединяется архиепископ Симферопольский Крымский Климент, глава в Крыму, возглавляющий в Крыму епархию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Владыка Климент был как раз на суде у Владимира Балуха. Он просил отпустить Владимира Балуха на поруки, суд отказал. Доброе утро, Владыка Климент.
Доброе утро.
Вот когда вам последний раз удавалось увидеться с Владимиром, и как вообще выглядел Владимир? Ну, я понимаю, что спрашивать о настроении Владимира Балуха в условиях той ситуации, в которой он оказался, было бы несколько, наверное, неуместно. Но, тем не менее, вот какое у вас создалось впечатление после там, последней встречи, быть может, с ним?
С Владимиром Балухом мы виделись дважды на суде. Один раз в Раздольнинском районе, второй раз в городе Симферополе. Настроение у Владимира Балуха боевое. Он держится. Единственное, что он несколько раз заявлял на суде, что ему нужна медицинская помощь. Почему? Потому что у него проблемы с головной болью и идет одышка. Также Владимир Балух на суде просил, чтобы был решен вопрос о его если не освобождении, то хотя бы переводе под домашний арест. Почему? Потому что у него очень тяжелое положение с мамой. Мама, по сути, не может сама себя обслужить, большое хозяйство, у мамы больные руки, ноги, она полиартритом страдает, и поэтому нужна была помощь и забота маме. Вот это больше всего Владимира Балуха беспокоило на суде.
Понятно. Я так понимаю, а вот суд, когда вы просили отпустить Владимира Балуха на поруки, суд отказал, вот его мотивация, то, что вам заявили в ответ на ваше ходатайство?
А мотивации вообще никакой нету. Почему? Потому что все решения суда готовятся до суда, а суд – это чистая формальность, когда нужно было просто провести какие-то определенные процессуальные действия. Вот и все. То есть, как такового суда нет. Есть просто формально вывели, формально встретились, формально сказал адвокат, формально сказал прокурор, и решение вынесло, и судья вынесла решение, которое заранее написано. Единственное, что можно сказать об адвокатах. Адвокаты Владимира Балуха отстаивают. Адвокаты очень профессиональные. Адвокаты ведут дело четко, ставят вопросы перед прокурором, перед судом. Единственное, что я могу сказать, что ни прокурор, ни суд не отвечают на те вопросы, которые ставят адвокаты. Я понимаю, что и прокуроры, и судьи, они люди зависимые, потому что в свое время они предали Украину, остались служить так называемой российской семиде. Вот. И поэтому тут нету суда. Тут есть просто судилище и выполнение определенного заказа, который перед ними ставится.
Владыка Климент, мы знаем, что это не первый, собственно, судебный процесс над крымчанами, в котором вы принимаете так или иначе участие. Вы раньше приходили, например, в больницу к Эльми Умерову, когда его помещали в психиатрическую лечебницу. Вообще, как реагирует на вас противоположная сторона? Вот, и как, собственно, для нее, насколько большим раздражителем является сегодня священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата?
Вы знаете, слава Богу, пока я не являюсь таким большим раздражителем, и это дает возможность мне действительно быть с Эльми Умеровым, когда его посадили в психиатрическую больницу, пользуясь своим положением священнослужителем, есть пока еще возможность быть на суде. Я не являюсь таким большим раздражителем, поэтому, слава Богу, используя то, что я священнослужитель, я могу хотя бы хоть как-то исполнять свои обязанности как священник. То есть посетить больного, посетить заключенного. Но не все удается. есть сложности, есть трудности, но то, что мы можем использовать и сделать, ну, я стараюсь использовать и делать.
Ну, и если позволите, владыка, вот сегодня присутствие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Крыму, оно в чем проявляется? Вот я понимаю, что вам регулярно ставили возможные, всевозможные препоны, отбирали помещения, где были расположены в церкви Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Вот сегодня степень церковного, как бы вот уровень церковного проникновения в Крым, она хоть какой-то остается? Вот у крымчан есть доступ в этом смысле к пасторской помощи?
Да, есть. И самое главное, что произошло, это то, что мы с Божьей помощью сохранили церковь. У нас есть церкви и в селах, и в районах, в Евпатории, в Симферополе. Слава Богу, у верующих в Киевского патриархата есть возможность пока еще молиться. Вот. Как дальше будет, я не знаю. Мы живем так, день прожили, слава Богу. Но то, что от нас зависит, мы стараемся делать. Большую помощь оказывают заключенным наши прихожане, когда стараются передать в СИЗО какие-то вещи, продукты. Ну, церковь пытается исполнять то, что на нее возложено. Духовная защита и помощь нуждающимся.
Спасибо вам, владыка Климент. Друзья, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата был на связи с нашей студией. Мы продолжаем говорить с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, вот недавно адвокат, собственно, Владимира Балуха, Дмитрий Динзе, он выдвинул предположение, что его подзащитного могут освободить из-под стражи в августе. Он об этом заявил по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в так называемом Верховном суде аннексированного Крыма. Дело в том, что 21 августа, вот до 21 августа Владимира Балуха оставили под стражей, и Дмитрий Динзе полагает, что объем неисследованных материалов уже сегодня, ну, как бы наталкивает на мысль, что суд не успеет их все рассмотреть, и 21 августа в итоге истечет те самые 6 месяцев, когда, ну, вот, предельный срок нахождения там под стражей без, собственно, вынесения судебного приговора, насколько я понимаю. То есть, насколько, на ваш взгляд, это реальный сценарий?
Опять-таки, с правовой точки зрения, так и должно случиться, если, опять-таки, там, следствие не найдет каких-нибудь надуманных оснований для того, чтобы продлить содержание его под стражей. Потому что там доходит до смешного. На последнем судебном заседании, или на предпоследнем, когда до сентября ему продлевали, потом сократили там, после апелляции, там дело в том, что прокурор и даже не ходатайствовал о продлении меры пресечения, судья сама поставила перед собой такое ходатайство и сама его удовлетворила. То есть, такого в судебной практике еще даже не встречали никогда.
То есть, это даже вот история не про состязательность. Да, я даже не понимаю, что это. То есть, как бы арбитр бегает по футбольному полю и, как бы, вот, как бы, если что, сам ножкой мяч закатывает ворота. Да, отлично, да, потрясающая история. Вы упоминали о том, что единственный способ, собственно, повлиять на судьбу Владимира Балуха – это сделать его медийным персонажем. И мы помним, что, например, там судьба Надежды Савченко в значительной степени была зависела напрямую от ее медийности. Но при этом, вот, например, Олег Сенцов, имя которого держал там на табличке Джонни Депп, там, Фри Сенцов и так далее, он продолжает оставаться в российской тюрьме, и, собственно, перспективы этого дела не ясны. А где, собственно, та грань, вот, когда монетка судьбы политзаключенного болтается в воздухе, и вот какой стороной она упадет на землю? От чего это зависит?
Даже трудно сказать, потому что их логику оккупантов тяжело.
То есть, какого-то гарантированного варианта нет.
Да,
а украинский МИД знает словосочетание Владимир Балух?
Ну, к сожалению, не очень активно они его упоминали, хотя было вот в мае, они все-таки делали по нему заявление, потому что до этого, сколько мы не обращались к ним, ну, реакции практически не было.
То есть, сейчас, реакции не было, потому что... Почему? Ну, то есть инерция или в украинском медиа.
Вот опять-таки, мне кажется, что не было медийности Владимира Балуха, его имя не было раскручено, и они не считали нужным, возможно, делать по нему какие-то заявления отдельные. То есть в рамках группы там лиц, может быть, они могли бы его где-то упомянуть, а вот так отдельно они отказывались по нему делать заявление. И вот только в мае они все-таки.
А в украинском МИДе есть вообще в этом смысле, там, может быть, отдельные люди, которые занимаются именно историей про крымских политзаключенных? Или это вот... Просто я почему спрашиваю? Как известно, у любого документа есть судьба, когда у документа есть ножки. Когда вот есть какой-то лоббист, который документ из кабинета в кабинет переносит, собирает на него подписи, тогда этот документ в итоге может стать законопроектом или проектом постановления и как бы получить дальнейшую жизнь. Если у документа ножек нет, то, скорее всего, он где нибудь на каком-нибудь кабинете отсядет и, может быть, дальше и не пойдет. И поэтому вопрос, вот у крымской темы в украинском МИДе, у нее есть ножки?
Ну, сейчас постепенно приходит осознание того в МИДе, что необходимо этим более активно заниматься, потому что это, опять-таки, козырь в руках Украины, потому что права человека, на самом деле, на Западе, они ключевые при принятии вопросов о санкциях на сегодняшний день.
Я, ну, то есть, сейчас потихоньку приходит. Да. Опять же, а вот пророссийские правозащитные организации. Есть, например, там фонд Ольги Романовой «Русь сидящая», который она основала в свое время, борясь против, ну, соответственно, там, тюремного произвола и так далее, и так далее. Вот эта российская правозащитная инфраструктура, она имеет ли смысл стучаться к ним с просьбой позаботиться об украинских политзаключенных в Крыму? Или вот таких контактов нет?
Ну, я считаю, что прежде всего нам необходимо добиваться того, чтобы была возможность у международных правозащитных организаций получить доступ на территорию Крыма, чтобы они могли проводить там мониторинг постоянно и давать объективные данные. Потому что российским правозащитным организациям, ну, честно говоря, такого стопроцентного доверия у нас нет. И просто не то, что доверия нет, но нет такой уверенности, что они на что-то могут повлиять у себя в стране.
А сами они готовы заниматься территорией полуострова с учетом того, что если они правозащитные, то они обязаны соблюдать международное право, согласно которому полуостров – это не Россия. Но, с другой стороны, фактически, кроме там, российских правозащитников, доступа там, к крымчанам не так уж и много у кого есть. То есть, вот сами они готовы вообще как бы Крымом заниматься? Крым есть в их как бы зоне интересов?
Некоторые занимаются, некоторые даже получают у Украины разрешение, то есть, уезжают официально. То есть, не как попроще, там на самолете залетел туда-обратно с трудностями. Да, они пересекают украинские КПВВ, то есть, получая при этом предварительное разрешение у Украины. Да, такие тоже есть.
Да, но при этом говорить о каком-то системной работе в Крыму, я так понимаю, из ваших осторожных заявлений...
Ну, Крым сейчас вообще такая отдельная территория, где вот какое-то отдельное правовое поле.
Понятно. Украинцев не пускают, россияне не всегда сами готовы в это вмешиваться. Международных организаций, постоянно международные мониторинговые миссии по правам человека на территории полуострова тоже нет.
Да, хотелось бы, чтобы вот все-таки ООНовская мониторинговая миссия туда зашла.
А на ваш взгляд, у этого есть, как бы у этого решения есть у него какие-то перспективы? То есть, например, оно будет решаться в течение года или там к ноябрю, или таких временных рамок и горизонта вообще устанавливать не получится?
Ну, переговоры там сейчас активизировались, но, конечно, трудно опять-таки предположить, насколько быстро они пройдут.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Чекрыгин, эксперт крымской правозащитной группы, был гостем радио «Крым Реалии». Друзья, ну вот история Владимира Балуха – это история про то, что оккупация – это не обязательно самолеты и танки, это не обязательно черные марширующие там расстрельные команды по улицам городов и сел. Это очень часто обыденность мелкого зла, когда просто умение называть вещи своими именами становится моральным стержнем, за который порой человека будут готовы ломать, в том числе и морально. Запомните эту фамилию, Владимир Балух. Я думаю, что неоднократно в наших эфирах мы будем к ней еще возвращаться, и его судьбу мы будем отслеживать. Берегите себя и услышимся завтра.